Takže aby sme využili čas, tak ešte raz vítam medzi nami profesora, doktora Jozefa Mikloška, ktorý sme ho uviedli, že čakáme dieťa, Pán Boh zaplať, alebo Pán Boh pomáhaj. Tak ja by som ho nechal slovo. Naozaj je to muž skúsený, lekár, aj z toho, čo poznáme už roky, rokuce, taká tá, čo to je, spoločenstvo, úsmev ako dar, aj taká charitatívna akcia, netreba o nej príliš veľa hovoriť, ale možno, že ešte bude príležitosť, čiže človek z praxe, kde veľmi dobre pozná ľudskú psychiku, vzťahy a čo všetko vzájomne sa ovplyvňuje, čo vplýva jeden na druhého. A samozrejme, ako už dnes vy, ženy, dievčata, aj chalani, ovplyvňujete dobro svojho budúceho potomstva. Takže nech sa páči.
Ďakujem pekne, ja chcem všetkých pekne pozdraviť, ďakujem pekne za pozvanie otcovi Ľubovi. Tiež chcem pozdraviť mojich kolegov z Úsmev ako dar, ktorí tiež môžu na záver povedať dve slova o tom, keby ste niekto chceli robiť niečo pre detské domovy. Ale čo dneska, ja možno seba predstavím, ja som doktor, taký trošku mimo praxe, ale pediater. A ja teda som učil na vysokej škole, ale hlavne som teda hrdý otec svojich štyroch detí. A plus teda pôsobím trošku v oblasti detských domov, náhradných rodín a rodín v kríze a odbor, ktorý v podstate od tohto sa odpichol a o ktorom trošku budem dneska hovoriť, je takzvaná pohyblivá kulisa. To je, ale čo chcem povedať je, že odbor, ktorý sa venujeme rané detstvo, a to je to, čo vlastne súvislosti raného detstva, k tomu budem trošku aj klikať zo pár obrázkov, že ako to všetko súvisí. To znamená, ako súvisí rané detstvo, zo pár takých úvodných príkladov, ako to celé beží, ide. Než keď vy máte prípravu na manželstvo, tak najlepšia definícia manželstva, to mi jeden páter hovoril, že je, že manželstvo je spoločné riešenie trápení, konfliktov a problémov, ktoré by človek nikdy nemal, keby sa nebol oženil. Toto je, lebo hovorím, že niečo o manželstve na úvod, ale čo chcem povedať je, ono to, čo je, ja budem tak trošku pobehovať, ale keby som sa niekedy rozbehol, ja niekedy sa tak rýchlo rozhovorím a potom ma stopnite, lebo ja potom sa potom niekedy už tak rýchlo rozprávam, že čo chcem povedať, že veľmi dobre to jeden taký český filozof pomenul, doba postoptimistická. A to vidíme v všetkých smeroch, že ten optimizmus toho, že všetko budeme ovládať počasí a že budeme všetko kontrolovať a sloboda nám prinie všetky výdobytky a tak ďalej, trošku nás opúšťa všetkých a zamýšľame nad tým, čo sú skutočné hodnoty. A zamýšľame sa nad tým, prehodnocujeme mnohé veci a prehodnocujeme veci, ktoré vnímame. Samozrejme, my cez Úsmev ako dar, ale v podstate je to heslo, ktoré vymysleli bývalí domováci, deti, ktoré vyrastli v domovoch, lebo detské domovy to je tá najodvrátenejšia strana rodiny. To je niečo, čo málo kto, neviem, či tu niekto z vás zažil takéto komplikované detstvo, lebo my totiž to, taká najúspešnejšia iniciatíva Úsmev ako dar je program, ktorý sa volá Domováci domovákom. To sú deti, ktoré vyrastli v domovoch, mladí ľudia. Dneska sú nesmierne silné osobnosti, z tých vyrástli. A vlastne oni hovoria o tom, že deti nutne potrebujú rodinu. A o tomto celom. A zaujímavé, že keď to poviem ja, tak možno, že ti mi verí, nemusíte, ale keď to povie človek, ktorý celý život trávil v detskom domove, tak je to o to silnejšie svedectvo. O tomto trošku budeme hovoriť. Toto je zaujímavý teda citát, tiež ja to takú mozaiku na úvod a potom trošku budeme skladať. Utkal si ma v živote matky. To je nekonečne výstižný žalm, číslo 139. Ale v čom je on nekonečne výstižný? Zaprvé to utkávanie, lebo fakt to, čo sa deje v maternici, to môžeme tom pár slov povedať, že nesmierne to je utkávanie, to je zázrak. Proste to, čo sa tam deje, to je taký zázrak, o ktorom by sa dali hodiny hovoriť, čo sa deje v maternici a každé živo narodené dieťa je nekonečný zázrak. A sú to tak zložité procesy tam, ktoré tam bežia, že to je ako náš neuveriteľné, že to všetko takto beží. Ale čo je dôležité, že tkáč je Boh. Hej, tu sme, môžeme hovoriť Boh, niektoré hovoria príroda, tu sme všetci veriaci. Čo tým chcem povedať, ale jedna dôležitá vec je tam, že niekto tam dáva niť. Hej, lebo tkáč je Boh, tento fantasticky robí, ale tu niť dávame my ľudia. A tuto je dôležité povedať, že naozaj je veľmi veľký rozdiel, či tkáme z lásky, z nenávisti, či to dieťa je utkané, z čoho je to dieťa utkané. A toto je ten zásadná vec, o čom budeme trošku rozprávať, že to tkanie potrebuje nejakú niť. Tuto kto ste, niekde, ja som tu už raz takú jednu malú prednášku, či ste tu niekto bol, lebo ja 2-3 obrázky sa opakujú, aby som to náhodou teda podpovedal. Či nikto ste tu neboli, keď pred 2 rokmi. Čiže, toto je za mňa obrázok. O tom to je, tiež veľmi ľahko vysvetľujúco, čo budem hovoriť. Toto je obrázok skutočný. V jednom americkom štáte, Massachusetts, sa narodili dvojičky. Tie dvojičky boli prematúrne, teda skoro narodené. Jedno z nich zomieralo. To so žltou guličkou dievča, to boli dve dievčatka. Jedno umieralo a vyzeralo, že zomrie. Bolo v inkubátore, všetky vitálne funkcie, po lekársky povedané, či to niekto medicíny študujete, abgaz, skoro všetko bolo zlé. To žlté, tá červená gulička, to dievčatko bolo super. Nemal najmenší problém. Progredovalo, všetko bolo výborné. A v čase, keď sa očakával úmrtie, alebo teda exitu z toho dievčatka s tou žltou guličkou, to dostala jedna sestra zdravotná geniálny nápad. Ona ich dala do spoločného inkubátora. A toto nie je obrazov nahratý, to skutočne nastala táto situácia. Jedno dievčatko obilo, druhé dievčatko. Doslova v tej chvíli vitálne funkcie, saturácia, turgoroko, všetko vyletelo hore. Dieťa do dneska žije medzi nami. To znamená, toto je naozaj, toto o tomto vlastne vám hovorí, tá sila vzťahov, ktorý tu je. A samozrejme sila aj prenosov tých vzťahov. Čo sa to vlastne, o čom to celom točíme, keď hovoríme o vzťahoch. Toto je krásny, tiež zaujímavý obrazok, taký na úvod, že sa bábätko narodí, krásne vrešti, ak sa tak hovorí, my to tak otecko nazývame, že vrešťanci, dieťa, dievčatá, niekedy, že plač, ale čo chcem povedať je, že nedávno robili zaujímavý vedecký výskum, nemecké, čínske, francúzske, americké deti skúmali, ako plaču, rozoberali foniatrický zvuk plaču. Zistili jednu nesmierne zaujímavú vec, že dieťa plače materinským jazykom. To znamená, že ako hovorila jeho matka, kmitočty jeho plaču sú približne tie isté ako kmitočty materinské reči. To znamená, že toto je naozaj ďalšia veľmi zaujímavá vec tých prenosov, čo to vnímame, materinská reč, maternice a tak ďalej, o tomto trošku tiež budeme hovoriť. Toto je ďalší obrázok takýchto úvodných, sa to volá Still Face Experiment. Ono toto geniálne tiež ukazuje vnímanie dieťa, nekonečne dobrý pozorovateľ, čo budeme hovoriť, sa narodí, všetko pozoruje, nekonečne imitátor. Sa napríklad hovorí, že prečo mal Chaplin takú geniálnu mimiku. Lebo jeho mama mala silné depresie, to je historický fakt. A on mal nekonečnú radosť toho, že zobudil z tej letargie depresívne a že začal s ním komunikovať, preto si vymyslel už ako decko nekonečne dobré grimasy a z toho vznikla geniálna mimika, ktorá je teda charakteristika len pre Chaplina. Toto je experiment, že dieťa komunikuje s matkou. Vidíte, to je zhruba ročné dieťa a komunikuje nekonečne krásne s matkou. Fantastická súhra. A teraz matka dostane príkaz od experimentátora, že na minútu zamrzni. Je poker face, sa tomu hovorí ako to pokerová tvár. Hráč pokru nesmie ani brvo dať najavo, že aké má karty. No teraz na minútu zamrzni. A teraz pozoruj to dieťa, to je celé video, ja toto video nemám, ale podstatné je to, že najprv pozoruj to dieťa, ako začne tú matku provokovať, sa smeje, kričí a tak ďalej, tak ďalej. Pozrite sa, čo po minúte robí. Všimnite si. Po minúte doslova plače. Bolí ho to, že matka nekomunikuje. Bolí ho to v tomto smere. Bolí ho to, že matka zamrzla. Toto trvalo minútu, jak to dieťa bolí. Ja teraz budeme hovoriť, a to práve na domováci potvrdzujú, keď to nefunguje hodinu, keď to nefunguje mesiac, celé detstvo a tak ďalej, tak ďalej. Ako sa to všetko na nás podpisuje, o tomto teda trošku budeme ďalej hovoriť. Tento nekonečne zaujímavý obrázok je, toto je taký tiež na úvod trošku hovoril páter, že máme nejaké také ukázať nejaké také zaujímavosti, ale čo chcem povedať, toto je veľmi zaujímavý obrázok, pretože na tomto vám ukážem jednu zaujímavú vec, na tento troch obrázkov, čo idú za sebou. Tuto vidíte obrázok ženy, hej, vidíte teda, jaká je tam žena, vidíte asi všetci, hej. Je to teda staršia dáma, hej, stará pani, nejaká starenka, vidíte ten obrázok tam, hej. Toto je ono to, že my to hráme takú hru, ale to teraz není čas, že teraz jedna časť zavrú oči, druhá časť má otvorené oči a vždycky jedna polovica vidí ten obrázok jeden a za chvíľku teraz ukážeme si druhý obrázok. Tento obrázok, aká dievčina je na tomto obrázku? Hej. Vidíte to, či nevidíte? Toto vidíte, tu má nos, hej, tu má nos, tu má, to je obrázok mladé nejaké dámy, hej, nejaké mladé dievčiny. Hej, vidíte to? A teraz príde zaujímavosť, skúzate, keď ti to prebeh, vyskočilo by to ďalšie. Teraz toto môžeš to dať ďalší obrázok. Aký obrázok je na tejto, na tomto, na tejto, teda aký obrázok, aké ženy? Vidíte to trošku, či nevidíte? Hej. To povie, že tam je stará žena, nezdvihne ruku. To povie, že je mladá žena. A teraz pravdu majú tí, čo hovorí, tam sú obidve tie ženy, hej, tam sme na tom obrázku, vidíte to, hej, toto je už možno, že tu je nos tej staré ženy, tu je brada, tu na zase naopak má nos tá mladá žena a tak ďalej, tak ďalej. Čo tým chcem povedať? Toto je nesmierne zaujímavé a pútavo ukázané to, čo sa v živote veľmi často deje a čo sa samozrejme v manželstve deje, to takmer vždycky, je, že jeden tam vidí jedno a vidím tam druhé a obidve majú pravdu. A o tom to trošku budeme hovoriť, prečo niektorí z nás vidia mladú ženu, obrazne povedané, obrazne. Hej, prečo niektorí z nás lebo mladosť, možno symbol, možno optimizmu, nejaké také ako väčšie, nejaké elánu. A niektorí tam vidia nechcem hovoriť, že starí ľudia sú pesimistickí, to v danom prípade, ale vidia tam určitý také niečo pochmurnejšie, niečo také nie, možno menej energické a tak ďalej, tak ďalej. O toto trošku vieme hovoriť. To znamená, ako strašne, ako veľmi vplýva rané detstvo na toto celé. Hej. A to znamená, a samozrejme, ako to súvisí s tým, ale vy ste väčšinou v veku, keď už si idete zakladať rodinu, keď rozmýšľate o tom, že o potomstve a to mám fandi, lebo to najkrajšie, ja teda najviac som teším z toho, že som otec mojich 4 detí, to je najkrajšia rola, ktorá môže byť, ale krajšie už nebudete mať v živote. A je to nekonečne naozaj byť rodičom fantastické v tomto smere. Samozrejme, veľmi často, napríklad poznám veľa domovákov, dievčín domovákov, ktorí mali veľkých tyranov, buď otcov, a preto šli do domova, alebo niekedy je vychovateľov takých veľmi násilných. Akých si našli mužov? Skoro vždycky takých istých. Tyrana, násilníka a tak ďalej. Tak opačne to tak, čo funguje. A prečo tieto zákonitosti fungujú, o tom to budem trošku hovoriť, že ako my prenášame to, čo sme z detstva, to aká matka, taká katka. Hej. Toto to, čo už dávnejšie možno sme spomínali, že prenatálne dieťa, to je taký pojem, ktorý sa snažíme nahradiť, čo to, čo hovorí niektorí lekári, že fetus, zygota, embryo. Je to jeden gynekolog krásne povedal, že on preto vždy hovorí prenatálne dieťa, lebo ešte nestretol tehotnú ženu, čo by sa popýtala, že pán doktor, ako sa má môj fetusik, alebo čo robí moja zygotka, hej, v tomto smere. Čiže vlastne to však už mám v ruky, toto ja to chodíme. Toto je taký zase ilustratívny obrázok, čo budeme hovoriť, že toto je dieťa sa pozerá do budúcnosti, niekde z raného detstva, hej, a o význame a o obrovské hĺbke raného detstva budem trošku teraz hovoriť, lebo na manželstvo som nie až taký expert, tam ešte sa tak snažím vylepšovať to moje manželstvo, ale na toto trošku sa cítim dosť doma v tomto ranom detstve. A práve z tých skúseností detí z domov, o tom budeme hovoriť. A toto je druhá fotka, ako to súvisí tieto dve fotky názvom. Teda toto je dáma, ktorá sa teší, že sa dozýva svojho výročia. Ako veľmi tieto veci súvisia, o tomto trošku budeme hovoriť. Hej. Budeme sa odpovedať na otázku rodinné alternatíve pre dieťa nutnosť. Hej. To znamená, samozrejme nebudeme hovoriť o alternatíve, pretože všetci vieme, že rodinná alternatíva nie je, keď neskôr už dneska majú úplne tak cesté názory. Minulý jeden, dokonca to bol nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, či za nejakú takúto vedu technickú, mal taký názor, že bolo by zodpovedné spoločnosti, keby každý, keď sa teda narodí, sa mu odoberie vajíčka, odoberie mu sa spermie, bude sa pozorovať jeho život a na záver, keď umrie, komisia zhodnotí, či bol dostatočne múdry, zlatý, pekný a keď bol múdry, zlatý, pekný, tak splodíme mu potomka v skúmavke. Tak ďalej, takéto cestné názory sú tam a bohužiaľ tých názorov čím ďalej ten častejšie. Ako my sme Slovensko ešte taká, poviem taká v tomto smere taká zdravorozumová krajina. Je ten sedliacky zdravý rozum nám zostal ešte v istom smere, pretože to, čo v Európe niekedy deje, to ste neverili tomu, čo še, aké ľudia názory majú, hej, v tomto smere. Nedávno sme pretlačili, sa nám podala do zákona o rodine pretlačiť takú vetu, že optimálne prostredie pre dieťa je harmonická rodina s otcom a matkou. Keby ste vedeli, koľko útokov bolo na nás, že prečo sme tam dali otca, že to nemôžeme hovoriť otcovi a matke, môžeme len o rodičoch jedna, rodič dva hovoria, takéto všelijaké nezmysly. Toto je veľmi dôležitý obrázok. Rodinné detstvo ovplyvňuje alebo neovplyvňuje budúci život. Ja som sa nedávno s jedným takým pediatrom, sa bol môj kamarát, ale doslova sme sa povadili a povadili sme sa na tom, že on tvrdil, že dieťa do 6 mesiacov to je taký malý uzlíček, ten ešte moc nevníma, že otec tam nemá žiadny zmysel do toho, hej, otec vstupuje, až keď už dieťa ide maturovať a tak ďalej a tak ďalej. Hej, ináč potom, keď zvýši čas, vám môžem ešte nazaj ruku, mi to pripomente, ukázať video, cez ultrazvuk, ako dieťa komunikuje s otcom. To je fantastické ultrazvuko nahrané, ako dieťa zaklope mu otec a on znútra odkopne. To sú fantastické teda obrázky. Ale toto ešte, pretože to ešte v mene toho, že dieťa nevníma, a stále ten názor, ešte stále je stále názor medzi nami, to dieťa nevníma, my oteckovi sme takí v tomto smere, sa necháme nahovoriť a to je samozrejme taká trošku hamba nás mužov, že sme trošku čím ďalej tým menej aktivizujeme v rodičovstve, v otcovstve, vôbec v rodinách a tak ďalej a furt to necháme na ženy, to je obrovská hamba nás mužov a dúfam, že sa zobudíme ako muži, lebo keď sa muži zobudia, to bude ešte veľká revolúcia a zatiaľ sme takí pripečení trošku v tomto smere. Čiže, prosím. To je to, keď poveríme, že sú aj dôležitejšie veci, ako peniaze. Ale čo je podstate, toto, čo v mene tej myšlienky sa presne toto organizovalo. Toto je obraz starého dojčáku. Starý dojčák, to bolo práve v tomto smere. Oni dokonca napríklad, my hovorím taký staročký riaditeľ detského domova, že v 50. rokoch oni chodili do cigánskych rómskych osad, hej, do rómskych osad, a tam nahovárali ženy, dajte nám tie vaše novorodencov, my vám ich takto vykrmíme, tú rovnú šatu im dáme, vyčistíme, vymojkáme, a teda vymojkanie moc na to nebol moc času, ale ich vykrmíme a po 3 rokoch ich vrátim, ale však to do 3 rokov detsko nič nevníma a potom už budete môcť vychovať, lebo už budú čistočké a odšielené a tak ďalej, tak ďalej. Po 3 rokov zistili obrovský omyl. Proste, kde? To dieťa už sa nemalo kam vrátiť, už vzťahy sa popretrhali a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, dojčenské detské domovy boli najväčší jeden podcenení tohto raného detstva, o tom trošku budem hovoriť. Čo robí, ak to nefunguje? Samozrejme, to je otázka, už prosím, môže trošku, už môže pre vás to určite nebude, lebo vy radi budete svoje deti vychovávať, ale niekedy to bohužiaľ nezafunguje. A to je otázka, čo potom my riešime na úsmev ako dar. Čo robiť, keď to nefunguje, keď rodičia ubližujú svojim deťom? keď to dieťa ostane samo a tak ďalej, keď je to sirota žijúcich rodičov, lebo málo kto vie, že detské domovy nie sú siroty, tam sú len 1 až 2% detí, ktoré nemajú rodičov. Všetko sú to, majú rodičov, len nevedeli, nechceli, nemohli sa o nich nejako postarať. Toto sú obrázky, ktoré nás nabudili, aby sme k tomuto išli. Takže my sme zistili, je takéto symbolické, taká tieňová rodina dieťaťa, že deti, ktoré žili bez rodiny v ranom detstve, majú veľmi podobné vlastnosti. Ja som dokonca to išiel tak ďaleko, ja som nás pozeral film o Marilyn Monroe, pozrite tú herečku, a hovorili jej vlastnosti. A hovorím, mne to niečím tak, jak sa povie, zavoniava. A v zápäti povedali, že ona časť detstva žila v detskom domove. To znamená, to sú vlastnosti, my tí, čo robia z domova, ak by to niekedy až tak nosom, ich to ovanie, toto tu mi niečo nehrá. Taká falošná sebaistota, je tam taká nejaká, práve naopak, také podceňovanie sa, je tam neistoty rozličné, strachy a tak ďalej, je tam všelijaké prekrývania a tak ďalej, to tí, čo trošku možno študujete sociálnu prácu a psychológiu, si už o tom počuli, ale to sú staré obrázky, ktoré nás, ktorých sme začali, je staré dojčaky, je tomto smere, to, ktorá matka by si dala meno svojho dieťaťa na postielku, aby nezabudla, ak sa volá jej miláčik v tomto smere, hej, toto je. Samozrejme, tieto obrovské kolektívy, podceňovanie detstva, to bolo najďalej, to zašlo v tomto smere, ale v týchto poznatkoch sme my začali hľadať takéto poznatky, v čom to je ten koreň nášho raného detstva, prečo je to tak veľmi silne ovplyvňujúce, hej, toto je to, ako teraz kolektívny syndrom. To bola veľmi zlatá pani vychovateľka, ona veľmi zácna žena. Napriek tomu teda mala 6 detí, alebo táto pani, to je pekný obrázok, z 56. roku taký propagandistický obrázok, že 29 synov mamky Plevovej, hej, to je reálne, tá žena mala na starosti 29 detí. Hej. Keď raz budete mať dvojičky, tak pochopíte, že to celkom nie je sranda. Keď budete mať 5-6 detí, tak to tiež bude celkom veselé. Ale 29 detí si neviem predstaviť, či to samozrejme bola kasáren, to za príkazy, zákazy a tak ďalej v tomto smere. Hej. No tento obrázok je veľmi vážny. Hej, to sú mé dve moje dobré kamarátky, dve domováčky a oni hovoria o sebe, že ja som super domováčka. Prečo? Lebo moja mama aj babka bola v detskom domove. To znamená, tu na vidíme tú recikláciu a tak ďalej. To je čo najsmutnejšie, čo vždy mohlo byť, keď videli sme, že dieťa z domova znovu nehala dieťa v domove. A v toto, o tomto trošku budeme hovoriť, že čom to teda celom je. Ono to ešte teraz už trošku ideme do niektorej takej teórie, ako to funguje, ako to nefunguje, ja sa to budem teda hovoriť tak ako nejakým spôsobom, že aby som to ja pochopil. Čo je podstatné, je jeden veľký etológ sa opýtali, že on skúmal, rozdieloval živočichy, lebo teraz prejdeme k tej časti hlavne, prečo je ten vzťah taký dôležitý a prečo základy vzťahovej výchovy naozaj sú niekde hlboko, hlboko v maternici. Existuje jeden vedec, vám poviem, znakov, ktorý tvrdí, že dieťa je schopné vnímať vzťah už od počatia. A toto je ešte taká veľmi téma, ktorá celkom není dokázaná, ale veľa, veľa vecí tomu nasvedčuje. A on tiež to, v čom je tá sila ich vzťahov, skúmal, on totiž to pozoroval živočichy, ako reagujú na nebezpečie. On povedal, že reakcia na nebezpečie je základná reakcia. Pretože ak nezareagujete na nebezpečie, to už nereagujete na nič potom. Preto vás zožere mamút, alebo lev, alebo vás udúpe nejaký hroch, alebo vás nejaký nepriateľ, hej, v tomto smere. Čiže tá reakcia na nebezpečie, to je základná. A v čom hľadajú bezpečie a v čom hľadajú istotu tieto živočichy? Oni rozdielili na tri skupiny. Prvá to sú hniezdenci. Hniezdenci sú živočichy, ktoré hľadajú istotu v hniezde, respektíve v nejakom fyzickom priestore. Brlohu, hej, malá lištička, kde zaleze rýchlo do brlohu, hej, v tomto smere. Čiže to sú tieto hniezdenci. Druhé sú behavci. On to nazval, že behavci. Tí, ktorí hľadajú bezpečie v úteku. Hej, malá kráva, keď sa narodí, rýchlo uteká, to my mešťania moc nevieme, ale keď sa narodí, že ono vie utekať a uteče hneď, kade ľahšie. Samozrejme, ono žije s blízkymi, ale nie je to taký vzťah, ako teda my prežívame, pretože my patríme do skupiny, ktorí sa môžu nosenci. Hej. Nosenci, a to je teda také symbolické obrazom nosencov, my patríme k nosencom, ktorí nehľadajú istotu a bezpečie ani ani v behu, ani v fyzickom priestore, ale vo vzťahoch. Naša hlavná istota je vo vzťahoch. My sme bytostne vzťahové osoby v tomto smere, ktoré naozaj sú budované, hej, a to je presne jak podľa Božieho plánu v tomto smere, proste Boh je láska a tá láska nás živí a v tomto smere, a to na základku poviem, že naozaj dneska jeden veľký vedec základ týchto poznatkov preformuloval teóriu Darwinov a povedal, neprežijú najsilnejší, ale najmilovanejší. A základku vám to naozaj dojdeme k tomu, že to je 100% pravda v tomto smere. Nosenci, my sme nosenci, hej. Jedno veľkého géniusa Matej Čeka sa pýtali, že čo bolo to rozhodujúce pre ľudskú bytosť, že prežila, lebo my sme veľmi slabí, nemáme ani obrovské pazúry, ani obrovské zuby, a nemáme nejaký pancier na chrbáte ako iné živočichy, čiže veľmi ľahko sme korisťou hoci komu inému. Čo bolo to, čo preťaka, čomu sme prežili, či to bol mozog, rozum, hej? On povedal, že áno, že rozum bol dôležitý, ale že oveľa dôležitejšie bolo to, že my sme bytostne vzťahové osoby. Pretože keby došiel šablozubý tiger do nejakej starovekej osady, tak keby nám rozum diktoval, tak čo, utekám jak divý preč, alebo proste väčšinou zmiznem. Hej? Ale keďže sme vzťahové osoby, čo urobím? Utekám, ale pod jedno pazuchu jedno dieťa, pod druhé pazuchu druhé dieťa, na chrbát starú mamu a utekáme spoločne všetci v tomto smere. Čiže čo je v tomto smere, že ľudstvo prežilo vďaka tomu, že sme bytostne vzťahové osoby. Hej? Ono to, čo bolo to aj zaujímavé, také, že viete, že prišla Eurea, keď hlavne Freud tvrdil, že všetko je to sex. Sex je základ všetkého, všade nám to hlíme, hlavne na mužom, v hlave to tam furt lieta a vďaka tomu sa teda hýbeme a vlastne celé životné štádium o sexe. A paradoxom je, že prvý, kto začal hovoriť o tom, že vzťahy sú dôležitejšie ako táto teória sexuálna, bol práve jeden z žiakov, alebo teraz jeden z ľudí, ktorý sa pohybal okolo Freuda, to bol pán Wolfby, ktorý začal tvrdiť, že vzťahovosť je oveľa dôležitejšie ako toto a to vlastne určuje celé smerovanie ľudstva. Vzťahovosť v tomto smere, hej. Zaujímavé, že on to celé študoval zase o rodiny. To je totiž to, keď budeme hovoriť o rodičovstve, toto je najkrajší obrazok, čo to vystihuje. To znamená, čo je úloha rodiča? Tam je malý otec, ale toto je obrazok, ktorý sa volá búrka. Hej. Búrka je to, že my sme v nejakom hrozivom svete, hej, celý svet je celý, sadie okolo nás nebezpečný, same niečo u nás tíha, hej, niekto si tu prskne, hneď z toho koľko miliónov baktérií v lufte a tak ďalej, a tak ďalej. S tým, že toto je krásny obraz, hrozivá búrka a tu na niekde v kútiku je taký mikrosvet, kde je absolútny pokoj, proste tá žena kojí svoje dieťa, v tomto mikrosvete je absolútne bezpečie, pokoj, kľud a to dieťa nevníma ani tú búrku, ani tie blesk, ani hromy, vníma milujúcu matku a tým pádom žije v pokoji, v kľude a tak ďalej. A toto je presne najväčšie umenie rodičov, je presne toto vytvoriť. A dneska sa, ono to je zaujímavé, že napríklad kolektívna výchova vrcholila v 50. rokoch minulého storočia. Potom prišlo znovu objavenie materstva. Hej. A to je naozaj fenomén ako materstvo, tam veľký psychológ povedal, že neexistuje dieťa, fenomén dieťa, existuje fenomén len matka a dieťa, je Winnicott sa volal, ale dneska, a to je zase na pozbudenie na mužom, je znovu objavenie otcovstva ako fenomén. Otcovstvo je fantastický fenomén, proste naozaj otcovstvo je tak základ vôbec úloha muža v živote detí a tak ďalej. My sme na to taký, ja mám zim, zabudli sme na to a hlavne muži sa vytrácajú zo života detí, čo je tragédia v tomto smere. Hej, to tie poznatky, ako, čo v Los Angeles sú komunity, 98% chlapcov vyrastá len s mamou, nikdy nevidelo otca a tak ďalej, a tak ďalej. Znamená, tie poznatky sa dneska veľmi, veľmi zvyšujú, ale dneska je éra znovu objavovania otcovstva. Čiže otec, mama vytvára mikrosvet pre to dieťa, ktorý je absolútne bezpečí a keď dieťa cíti toto bezpečie svojich blízkych osôb, nepotrebuje ani nové hodinky, nepotrebuje ani nové karre, všetky možné tenisky a tak ďalej. V tomto bezpečí je pre žena najkrajšie, najbezpečnejšie detstvo a v tom všetko na to je, všetko ostatné na to naviazané. A toto je vlastne podstata toho, čo budem hovoriť. Jeho citát geniálny Matejčíka sa pýtal, čo najviac dieťa potrebuje zo všetko na svete. Je potrebuje nové botasky, potrebuje nové rifle. Najviac zo všetko potrebuje istotu vo vzťahoch. Keď chcete dať maximum svojmu dieťaťu na štart, samozrejme potom sú ďalšie veci, ktoré na to naväzujú, musíme dať istotu vo vzťahoch. A o tom budeme hovoriť. Tá istota vo vzťahoch, to je naozaj základom, čo nás hýbe. Toto je to, čo naši prarodičia vedeli. Preto postoptimizmus je v to, že sa veľmi často vracame k tomu, čo robili naši prarodičia, praprarodičia. Tak oni to vedeli niekde intuitívne. Oni vedeli, odkiaľ tie ženy vedeli, že my 100 000 rokov, že kojenie najzdravšie, že tam sú laktolúby, globulíny, kazeíny, všetko tam je optimálne. Preto odkiaľ to vedeli? Žiadny traktát nemali. Intuitívne to vedeli. Intuitívne vedeli, odkiaľ to vedia černoši, odkiaľ vedia černoši, keď do 3 rokov majú dieťa nosiť na chrbáte. Keď sa končí jeho neuroplasticita a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, to sú veci. My to sme trošku pozabudli a znovu sa to objavujeme v tomto smere. Tuto je ešte zaujímavý fenomén, o ktorom trošku hovoriť, resiliencia. To je tzv. Fenomén odolnosti. Dneska to veľmi študujeme a to zase sú naši domováci, domováko, ktorí, prečo niektorí domováci, toto je obrázok krásny, dvaja domová, teda dvaja bratia, tá istá genetika, tá isté prostredie, tá isté vzťahy, pluba plus minus, napriek tomu vidíte, že jeden alkohol pije, druhý to má pod kontrolou, hej, nevidíte, ten je celkom ešte triezvy. Čo tým chcem povedať, že naozaj toto je typická životná situácia, kde dvaja ľudia, dvaja, buď sú to kamaráti, ešte lepšie sú súrodenci, idú jedným smerom, hej, tá istá genetika, výchova, tak ďalej, tak ďalej. Napriek tomu, jeden prepadá vo všetkom, hej, v horšom prípade alkoholik, druhý sa mu darí vo všetkom, čo robí, tak ďalej, tak ďalej. V čom je to, že niektoré prekážky niekoho zabijú, druhého posilňa? Hej, som na čo ťa nezabije, to ťa posilní. A tu sa naozaj jednoznačne ukázalo v ľudskej psychike, že tá resiliencia súvisí s našimi vzťahmi. Hej, som na to je to. A toto je obrazov taký základný. Čo to je bezpečná vzťahová väzba? Toto je geniálne vystihujúci obrazok, parazol. Hej, to znamená, my žijeme v nejakom prostredí, ktoré je nepriateľ. Všetko to padá zhora. Všelijaké svinstva tu padajú, nehovorím teraz ani len nejaké z médií, ale vôbec žijeme v nepriateľskom mikróby, baktérie a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. V tomto smere. Čiže, keď dieťa má okolo seba vzťahovú väzbu, optimálne dvojitu, otec, mama, tak má nad sebou tento parazol. Vidíte, aká krásna trávička je tam, pretože ten parazol chráni ho, nepadá na ňo všetky svinstva z neba, hej, to znamená všetky tie veci, ale chráňa týmto parazolom, hej. Ako náhle, tu sú tie šťastné deti, o ktorom trošku ešte budeme hovoriť teda. Ako náhle ten parazol zavrem, prúser. A v tej chvíli to všetko svinstvo padá na dieťa. A bohužiaľ, to je pravda v tomto smere. A naozaj dneska vedci dokázali, to je jedna veľká teória, hovorili, že dieťa môže preplávať aj najťažšie obdobia detstva, ak má aspoň jednu bezpečnú vzťahovú väzbu. Aspoň jedna jediná. Je. Naša kolegyňa, bývalá domováčka, robila veľký výskum, skúmala, prečo niektoré domováci prepadajú, prečo sú niektorí veľmi úspešní a darí sa im a sú fantastické, naozaj sú, môžu nám byť vzorom všetkým, hej, lebo toto, čo hovoríme, dôležité je povedať to, že, lebo niekedy tak vyzerá, že doma ťažké detstvo, že bude odpísané. To vôbec nie je pravda. Doma ťažké detstvo môže byť oveľa silnejšie ako ostatní, hej, v tomto smere, ale museli mať aspoň jednu bezpečnú väzbu vzťahu. A toto všetky tí domováci, ktorí sú fungujú a tak ďalej, mali nejaké šťastie na človeka, aspoň jedného, ktorým nejakým takým nos. Hovorím, optimálne sú dvaja, ale jeden je minimum na to, aby dieťa preplávalo, pretože už keď nie ani jeden, zavre sa parazol, ale viete, patne všetky tieto veci, hej. Vzťahová väzba, teória pripútania v tomto smere, ono je pozorúhodné, že väčšinou okolo rodín a detí s problémov sa točili tieto, tento bolby, čo tam bol vzadu, ten vymyslel teóriu vzťahovej väzby, on to dlho sa tvrdilo, že vzťah je naučený. Znamená, že to je niečo, čo nás naučili, znamená, že dôležité sú sexuálne pudy a tak ďalej, ako som spredkoľ hovoril. Zistili, keď pozorovali všelijaké kultúry, ktoré sú naozaj všelijakých tých indigenist, to znamená také tie nedotknuté kultúry, všetci sa rovnako vzťahov správajme. Od Indiánov, cez všelijaké Černochov a tak ďalej, všade to vzťahové správanie rovnaké. Čiže naozaj to naša bytostne genetická túžba je od Boha daná v tomto smere, o tom, aby sme vzťahovo sa vyvíjali a my sme naozaj bytostne vzťahové osoby. On to ešte dostal zaujímavú úlohu, zistiť, prečo je v ulici Londýna toľko mladých kriminálnikov. Prečo tam je taká divočina, to bolo po vojne a tak ďalej, ťažké roky. No on prvý došiel na to, začal súvislosti, to všetko sú to deti z rozhraných rodín, ktorí majú obrovské problémy. On prvý povedal, že keď sa má duševne zdravú generáciu, musíte mať vzťahové väzby. Pre duševné zdravie je nevyhnutný vzťah, silné vzťahové väzby. Kto nemá silné vzťahové väzby, alebo aspoň jednu, má problém. Hej. Niekto ju musí nahradiť, to znamená, to už je potom úloha nás a to už je úloha napríklad, čo sa my snažíme cez dobrovoľníctvo, ktoré keď by sa chcel niekto zapojiť, hej, v tomto smere, my robíme taký tých programov Anielov strážnych, to sú mladí ľudia, ktorí chodia asi takú, my to nehovoríme, že sú silné vzťahy, sú podporné osoby deťom a že chodia pravidelne do nejakého detského domova, navštívujú ten domov, prejdú nejakou prípravou, takže by ste o to niekto mali zájem tam kolegom našim, môžete povedať tu na Nitry. Takéto pravidelné chodenie, ale čo je podstatné, že niekedy musíme tú vzťahovú väzbu nahradiť. Deťom proste nemajú to, nemali to šťastie, nenašli tí ľudí, ktorých takto nejakým spôsobom boli tie vzťahové väzby. Toto je zaujímavý experiment Herlovej opičky. On poukázal ako prvý ešte na niečo ešte ďalej. A tu budeme hovoriť, to je to najvážnejšia vec vzťahovej väzby, že transgeneračný prenos. Je to, čo budete hlavne vy, raz keď budete mať svoje deti, budete im odozdávať tú vzťahovú väzbu, ktorú máte v sebe. Keď máte super, super. Keď máte zlú a nenapravili ste si ju, lebo to sa dá napraviť, chvála Bohu, tak budete dozdať tú zlú. A to je to základné transgeneračné, aká matka, taká katka, o tom trošku hovorím, budeme hovoriť. Toto Herlov, on robil zaujímavý, taký trošku krutý experiment, ale veľmi poučný. On zobral malé opice, izoloval ich od matiek. Hej. A nehali vychovávať dvom typom opic, vidíte tam, jednu sú také plišové opice, vidíte také keby maketa plišové opice, a druhá maketa také druhotené opice. Hej. Tá druhotená opica má dokonca schopnosť vyživovať to dieťa. Hej. S tým, že keď sa tam opila, mohla sa napiť tam v tomto smere. Hej. Čo je podstatné, on ich pozoroval v dvoch fázach. Prvá fáza bola, že ako sa dojemne utiekali k tým plišovým opiciam. Vidíte, ak sa tam túlili k ním a tak ďalej. Strašne sa báli tých kovových opic. Hej. Veľmi boli stresovaní celé detstvo. No a druhá časť toho experimentu bola, keď tieto opice vyrástli, on ich oplodnil, teda samci ich oplodnili, oni mali svoje malé opičatá. A tuto bol taký záver experimentu, toto popisuje, že ani otrlí ošetrovatelia sa na to nedokázali pozerať, s akou krutosťou sa tie opice správali k svojim tým malým opičatám. Bili, hrízli, kopali, nechceli kojiť, absolútna krutosť. Čiže to bol také veľmi silný dôkaz tohto takých tých prenosov. Keď ideme k teórii vzťahovej väzby trošku, čo je dôležité, existujú, toto si nemusí pamätať, ale aby ste vedeli, že čo to je znamená v praktickom živote, existujú 4 typy týchto vzťahov, ktoré prežívame. Hej. Budeme ich trošku podrobne rozoberať, podstatné istá, neistá, dezorganizovaná, patologická a tak ďalej, to si nemusí ani tak pamätať. To je prejavy sú dôležité, aby ste vedeli, že takýmto spôsobom ide. Hlavne z vášho hľadiska to je naozaj zásadná vec a to je zásadná vec za našim domovákom hovoríme, ale my im hovoríme veľmi otvorene. Ty si tu. Je na tebe, či si pomôžeš a napravíš niektoré veci z minulosti a budeš fantastický rodič a naozaj niektorí domáci sú lepší rodiči ako sme my, pretože zažili, čo to je tá osamelosť a tak ďalej, dieťaťu to dávajú niekedy 10-násobne, alebo krachneš. Čiže to je taká otvorená reč, ktorú treba hovoriť v tomto smere pravdivo. To je prvé sťahové väzbe. Prvá sťahová väzba je istá. Hej, to je tá jediná, ktorá je požehnaním pre dieťa. To je to požehnanie Božie v tomto smere, že dieťa získava istotu do života, vždy pripravená náruč. To je sťahová väzba, pripútanie, ktoré vyplýva z toho, že ja viem, že ten dospelý bude pre mňa. Krásne to vystiel takýto citát, ktorý hovorí, že miluj ma, keď som sa zašpinil, lebo keby som bol čistý, vymiloval by ma každý. To je to bezpodmienečné prijatie. Lebo všetky ostatné sú už podmienečné. Budem ťa ľúbiť, keď budeš mať čisté jednotky. Budeš ma ľúbiť, keď sa nezašpiníš. Budem ťa ľúbiť, keď nebudeš mať láskavé prejedlo a tak ďalej, tak ďalej. Všetky tieto veci. Bezpodmienečná vzťahová väzba je tá, že viem, že či som milý, zlatý, pekný, škaredý, aj tak ten rodič ma bude ľúbiť. Alebo tá moja blízka vzťahová osoba. Toto je poklad pre každého, kto toto zažije, a tento poklad je najväčší, čo môžete dať svojmu dieťaťu. To je, a to, čo je dôležité, o čom začneme teraz hovoriť, tento poklad, a toto je Maslová pyramída, potreby, ktorú dávno poznáte, ktorý hovorí o tom, ako sa to celé vyvíja. Podstatné je to, že hovorí o tom, že najprv je biologické potreby, ktoré musíme prekonať, ale hneď ako prežijeme, lebo keď nejete, tak zomrete, to je každému jasné. Ale hneď ako prežijete, dieťa to, čo začne cítiť, je bezpečie a istotu. Hej. Toto je základ nášho vývinu. My dokonca dneska vedia, že keď dieťa cíti neistotu, sa nevie koncentrovane učiť. Hej. Tretie poschodie sú vzťahy, štvrté sú, to sú tie naše vzťah, učenie sa a seba, také zdokonalovanie, sebarealizácia, naše práce, ešte seba transcendencia a tak ďalej, tak ďalej. Čo je podstatné, je oveľa dôležitejšie ako učenie, všetko ostatné sú bezpečie, vzťahy, ktoré dieťa prežíva. Pretože ak ich prežíva, sa v ňom buduje seba istota a o tom budem za chvíľočku hovoriť. Totižto dneska sa dokázalo, a to je to dôležité, že dieťa prežíva vzťahy už v maternici. Prežíva to hlboko niekde vnútri. Hej. Sa napríklad príklad, vám poviem zopár príklad, sa narodilo dieťa niekde v zahraničí, ktoré odmietalo byť kojené vlastnou matkou. Všetci boli prekvapení, čo sa robí, tak začali to študovať. Mlieko kontrolovali, matkine prsníky, tráviaci trakt, všetko bolo v poriadku. Tak urobili zaujímavú vec, že dali to dieťa kojiť nejakej cudzej matke. V tej chvíli začalo dychtivo piť. Hej, to mi hovorili niektoré poradné asistentky, že to zažili. Proste, dieťa pri vlastnej matke vrešťalo, plakalo. Pri cudzej žene dychtivo pilo mlieko. Hej. Tak pochopili, že tam bol nejaký vzťahový problém. A potom sa naozaj tá matka priznala, že ona extrémne nechcela to dieťa. Proste, ak bola donútená do tej tehotnosti, že stále odmietala to dieťa v maternici, až to dieťa po porode odmietlo matku. Hej. Iné vysvetlenie nie, ako to, že ona prežila ten vzťah v maternici. Hej. O komunikácii veľmi zaujímavý tiež experiment to život tak priniesol, bola autohavária v Nemecku. Hej. Dieťa prežilo, matka tehotná bohužiaľ zomrela. Čiže dieťa v maternici prežilo. Teraz na poli, na prístroje to dieťa snažilo donosiť tej mŕtvej matke. Hej, a dokonca mu našli adoptívny rodičov. Všetko bolo perfektne pripravené po lekárskej stránke. V prvej fáze tie deti, to dieťa začalo produkovať veľké množstvo stresových hormónov, tento androgénny systém, čo máme v sebe, hej, stresový. Obrovské množstvo stresových hormónov. Buď aj ono bolo v strese, matka nekomunikuje, a ako keby budilo matku, matka stáva, chcem ti pomôcť, stáva a tak ďalej, tak ďalej. To sú také veci, ktoré sú také lekársky vysvetliteľné. Čo je podstatné je, celé Nemecko videlo, že po troch týždňoch šok, dieťa bez viditeľnej príčiny zomrelo. Proste nejaká smrť zo zúfalstva, nekomunikuje so mnou, nič sa nedieje a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, tých príkladov je veľmi, veľmi veľa, to by som hodiny vedel príjmať, hovoriť, lebo trošku hovorím, to je špecialita, ktorú sa trošku špecializujem. Že ak by si niekto chcel, ja tu mám také dve, tri knižky, ktoré sa rodičovstvo odpočatia, to je vyslovene týmto smerom rozobraté rodičovstvo, čo dieťa v maternici prežíva, to, čo hovorím, sa tomto s tým súvisí. Čo je podstatné, dokonca jeden z najzaujímavejších experimentov tu prebol na lekárskej fakulte v Bratislave, to robila pani profesorka Foltinová, ona skúmala, ako olovo z životného prostredia prenika do organizmu matky a tehotnej matky a do maternice, teda do dieťaťa. Už či v maternici. A zistila veľmi zaujímavú vec. Zistila, že naozaj bohužiaľ olovo prenika, škodí cez vodu, pôdu a tak ďalej, a tak ďalej. A čo bolo najzaujímavejšie, ona zistila popri tom všetkom, ona pozorovala, ako tie ženy majú vzťah s tým dieťaťu, ak sa teší na tú tehotnosť, naopak odmietajú a tak ďalej, a tak ďalej. A zistila veľmi zaujímavú vec, že u žien, ktoré veľmi milovali to svoje dieťa, veľmi sa na to tešila, našla signifikantne menej olova krvi toho dieťaťa. Čiže až takto ďaleko nás láska najbližší chráni a tých dôkazov je veľa, to by som vám z hodiny vedel vyprávať. Najzaujímavejší experiment, čo tiež, môžete povedať, že to bola náhoda, ale to mi hovoril môj psychiatr, kamarát, psychoterapeut z Nemecka, mal muža, pacienta, ktorý bol bohatý nemecký podnikateľ, fantasticky mu darilo, bol bohatý teda veľmi, ale stále mal pocity ohrozenia. Takže keďže mal pocit ohrozenia, tak si postavil taký dom s kamerami, s takým systémom, takým bezpečnostným, ale v istej chvíli začal mať stále pocit, že mu niekde uniká voda. S tým, že už to bol taký nutkavý pocit, že on stále chodil záchody, koutiky, všetko možné v vane kontroloval, až už nemohol podnikať. Proste nevedel ísť domov, aby nemal stále pocit, že mu niekde voda neuniká. Tak našiel tohto terapeuta. No a on mu robil, tí, čo súdete psychológiu, viete, čo to regresná teda psychoterapia. Proste on mu dával do nižších vývojových štádií, ako keby ho vracal do nižších vývojových štádií a zisťoval, kde mohol byť tá veľká tráma, čo ten človek prežil. Zaujímavé, že dostal sa až do, psychicky sa dostal na úroveň maternici, keď bol v 5. mesiaci muž maternici, a tam začal strašne kričať, plakať, bať sa, stres a tak ďalej, tak ďalej. Tak pochopil, že tam bude niekde pes zakopaný, jak sa hovorí. Tak navštívil matku tohto muža, a ona sa potom priznala, že v 5. mesiaci tehotnosti sa pokúšala potrať ihlicami. Chcela to bábo, to bolo po vojne ťažké časy, chcela to bábo zahubiť. Prepichla teda tie plodové vaky, spamätala sa, išla do nemocnice, dieťa zachránili, ale, a to je to ale, uniklo veľmi veľa plodovej vody. A ten psychoterapeut to tak uzavrel, na tom postavil celú terapiu, že ten únik plodovej vody v tom dieťati zbudil hrôzu z toho, že keď raz niekde bude unikať voda, že ja zomrem. Na tom postavil svoju terapiu, človeka vyriešil. Čiže môžete povedať, že to je náhoda. Ja nehovorím, že to nie je vedecky dokázaný fakt, ale že tých faktov sa množí, ukazuje to, že naozaj dieťa má intenzívny život maternici, prežíva vzťahy. Hej. Sú takí, čo tvrdia, že už je odpočatie. Profesor Bregman, to je z Izraela jeden profesor, ktorý tvrdí, že dieťa je schopné komunikovať cez emočnú reč, to je taká, to viete, máme racionálnu pamäť a emočnú. Hej. Racionálne to je to, keď dojete zo skúšky a spomenáte si racionálnou pamäťou, tak všetky dátumy chrlíte, argumenty a tak ďalej. Keď si emocionálnou pamäťou spomínate na skúšku, tak čo, cítite sa, či vám bolo dobre, plačete, kričíte, tešíte sa a tak ďalej, tak ďalej. Znamená, máte podvedomá pamäť, niektorí tomu hovoria. A on tvrdí, že teda dieťa komunikuje s blízkymi už naozaj niekde okolo počatia, čo je veľmi zaujímavé, lebo to by znamenalo, že dieťa vie, či je prijaté alebo neprijaté ešte skôr, ako žena vie, že je tehotná. Ale to už do toho si netrúfne páči, či to je tak, alebo není tak. Ale mnohé výsledky tomu nasvedčujú, že tak asi je v tomto smere. To znamená, že naozaj dieťa vníma, hej, preto je tak vážna vec, hej, to znamená, že dieťa si naozaj v istom smere tvrdia niektorí, toto hore není dokázané, ale naozaj tomu nasvedčujú mnohé, čo dieťa si pamätá, akom, či bola splodené niekde z lásky, alebo nejakom alkoholizmom excese, alebo nejaké divoké noci niekde na diskotéke a tak ďalej. Znamená, ale nie ani, že pamätá si tie okolnosti, ale pamätá si, či bolo prijaté z lásky alebo z nepríjemné. To naozaj, toto jednoznačne vieme, že dieťa komunikuje, vníma maternici. Nevieme presne odkedy. Vieme, že 28 dní už sú znaky nervovej činnosti. Alebo tak ďalej, tak ďalej. Vieme, že už niekedy počuje. Chuť má, bolesti a tak ďalej, sníva sa mu a tak ďalej v tomto smere. Čo je podstatné, veľký psycholog Erikson, on robil takú škálu vývinu človeka. On zistil, že každý dieťa, každý rok prekoná nejaké krízu, keď ju prekoná, ide vyššie, keď ju neprekoná, tak regreduje vo vývoji, tak ako povedal, tak zaostáva. No a čo je podstatné, neviem to celé rozoberať, ale on povedal, že v prvom roku je najdôležitejšia psychická kríza, ktorú dieťa prežíva. To sa volá kríza, že bezpečie, istota, dôvera, alebo opustenie, ohroza, neistota, nedôvera. V roku, je to, si predstavte to roku, to bábo, ktoré ešte tam niekde spinka a vy ani neveríte, že vníma tomto smere. Už v roku dieťa prežíva takúto vážnu krízu, ktorá ho predurčí v mnohých veciach dopredu ďalej, pretože toto je krásny obrázok. Vidíte to lešenie, na čom stojí. To lešenie, čo stojí na hlinených takých stoličkách. Čiže, čo je podstatné je, praistota, to je vlastne keby takéto lešenie, ktoré stojí celý váš život stojí na pevných nohách. Praneistota znamená to, že dieťa v ranom detstve zažilo veľkú neistotu citovú. Opakujem, že to je veľká neistota. To neznamená to, že keď je žena tehotná, že si povie, že na čo som bola tehotná. To nič neznamená. Znamená to, že žena je odmieta trvale to dieťa, alebo otec. Napríklad sme mali domováka, ktorý sa bytostne bál svojho otca. Nevedeli sme prečo. Pozrieme, našli v papieroch, nikdy ho nevidel toho otca. Našli sme mu papieroch, že keď bolo jeho mama tehotná v 7. mesiaci, že otec brutálne dokopal do brucha. Čiže možno, že už tam sa niekde skryl strach obrovský z toho otca v tomto smere. Čiže toto sú naozaj veci, ktoré... Hovorím, čo ti chcem povedať je to. Veci musia dokázať, či to 100% tak pravda. Všetky veci k tomu nasvedčujú. To znamená, to je vysoko pravdepodobné, že to tak je, hej, v tomto smere. Vieme, že dieťa komunikuje, naozaj tých dôkazov nespočetné množstvo. Odkedy, ako, cez čo, to celkom ešte netušíme, tie mechanizmy. Čo je podstatné je, to, čo ho prežilo v maternici a rané detstvo, sa mi zafixuje do tzv. Praistoty, praneistoty. To je to, ako... Ďakujem pekne. Ďakujem. Na zdravíčka. Totiž to ide o to, že príklad poviem, čo je to chorobný žiarlivec? Môžeme poznať tie ľudí, čo chorobne žiarlia. Čo to je človek? To je človek, ktorý nemusí tak vždycky byť v prírode, to je to, keď sme študovali medicínu, vždy povedali, že medicína nezabudni, že medicína ženského rodu, že nikdy neviete, čo môžete očakávať v tomto smere. Čo tým chceli povedať si to, že naozaj všade existujú výnimky. V tomto smere všade nič nie je 100%, chvála Bohu, že tak nič nie je, že je také 100%, ale vysoko pravdepodobné, chorobný žiarlivec, či žena alebo muž je ten, ktorý má v ranom detstve neistotu. Tam má takéto stoličky. Hej. A teraz príde situácia, idú polícia, jeho partner, partnerka, manžel, manželka sa náhodou pozrie niekde tam smerom, kde ani netuší, že tam sú nejakí muži cudzí. Hej. A on okamžite sa mu rozsypú tie stoličky, neistota, ona ma podvedie a tak ďalej, a tak ďalej. A už žiarli, a už útočí. Alebo ono to, že to na neistotu reagujeme väčšinou čím? Agresivitou. To je proste reakcia, útok, útek, hej, v tomto smere. Muži väčšinou navonok, ženy dovnútra. Ženy majú depresie v tomto smere a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, čo tým chcem povedať je to, že táto istota pretrváva, preto to tiež to veci zistili, že keď dieťa malo v ranom detstve istotu, hej, do tých 3 rokov, a preto vám poviem, prečo tam až končí takéto vážne obdobie neuroplasticity a tak ďalej, tak ďalej, tak to dieťa na 95% bude mať veľký štart do života pozitívny. Smere. Môže sa dostať do problémov, môže sa dostať do psychiatrie, dokonca hovoria, ak bolo v tomto štádiu v ranom detstve mal veľkú naozaj takúto istotu vzťahovú, ak sa dostane do psychických problémov, veľmi rýchlo sa s ním dostane. Spolupracuje, ťahá sa, spolupracuje, sú to väčšinou ľudia, ktorí sú viac optimistickí a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Ak má dieťa neistotu v ranom detstve, tak má 2 možnosti. Buď mu pomôžeme a funguje normálne. Hej. Ak mu zachránime, doplníme mu tie istoty citové rezervy, tak je to plno srdca, hej, v tomto smere, funguje normálne. Hej. Ak mu nepomôžeme, bohužiaľ na 5% má problém do života. A to je presne tá charakteristika detí, ktoré nikto nepomohol. Neistota, neseba hodnota, hej, to znamená tak ďalej, tak ďalej. Čiže toto je takéto dosť zásadné. Samozrejme, toto je už v súvislosti s otcom a s matkou, dneska zistím naozaj, že má zvláštne požehnanie pre dieťa v tomto smere a tak ďalej. Tá, čo dáva, matka dáva dieťa bezpečiu donútra a otec navonok. V tomto smere to sú dneska, sa jednoznačne dokazuje. Súrodenci, to je tiež ďalšia téma, ktorú by sa dalo hodinu rozprávať, ale nechcem tomu hovoriť. Súrodenská väzba, mimoriadne významná vzťahová väzba. Hlavne, keď sú naozaj narušená vzťahu k rodičom v tomto smere. Hej. Druhá, to raz len tak prebehnem, dokedy ešte máme pár minút. Totiž to teda prebehnem pár týchto väziev, ale aby ste videli, v čom sú rizika týchto. Toto sú všetky tie, ktoré sú horšie a horšie. Druhá forma je neistá väzba. Neistá väzba znamená, že ja to nemal v živote istotu. Buď som ho nemal trvale, to je tzv. Tá neistá väzba, výbava, keď rodič povie, však on si nejak poradí. Tuto veľký pozor, tuto je stále na Slovensku zakorenené taká nejaká hlúposť, že čo dieťa plače, povie, však ono nech si plúcka prevetra, necháme ho plačka, nech si poradí, nie, tomto smere, hej. Alebo dieťa padne, bolí o to, tak hlavne my muži niekedy máme taký pocit, že nesmieme byť emotívni. Nech si poradí sám. Rozlišujeme, ako tu chcem povedať, že rozlišujeme chlapskú výchovu, to je iná chlapská výchova. Keď dieťa cíti, že ten muž má k nemu vzťah a ten muž sa k nemu správa tvrdšie, to je správne. Ale dieťa necíti vzťah, hej, to znamená, vtedy to je pre neho tragédia, hej. Ono to je také dieťa, ktoré tu na plače a je to, aby som ho pofúkal, pohľadkal, povedal, čo však sa ti to prejde, hej. To je, keby si došli doktorovi a bolí vás koleno, povie, čo však za 3 týždne vás to prejde, čo mi tu plačete, hej, v tomto smere. Čiže dieťa, ktoré plače, má nejaký dôvod na to, ja mu ho musím objaviť a pomôcť mu v tomto smere sa z toho dostať. Čo tým chcem povedať, že vyzerá ako to chlapská taká tvrdá výchova. Hej, zdôrazňujem, že chlapská výchova je niečo iné. Hej. To nie je chladná výchova. Chlap má vzťah k tomu dieťaťu, ale môže byť náročnejšie, tvrdšie, čo je správne, absolútne správne. Ale nesmie byť tomu naozaj citovo chladný, pretože keď dieťa cíti citový chlad, je trpí. Urobili merania stresových hormónov, že stres, krátkodobý stres nevadí nikomu. To je posilňuje na všetkých. Hej, ale dlhodobý zabíja, hlavne deti malé. Hej, dlhodobý stres, ktorý trvá týždne, mesiace a tak ďalej, tak ďalej. Robili merania stresových hormónov u detí, ktoré boli takto chladne vychovávané. Hej, tak to, že však si nejak poradíš, hej, čo mi tu plačeš, hej. A zistili, že tieto deti sú vysoko stresované. V slinách mali veľké množstvo všetkých estrogénov a tak ďalej, tak ďalej. To znamená všetkých týchto stresových, hej, hlavne teda kortizol, adrenalín a tak ďalej, veľmi estrogény tam nemali. Ale čo je podstatné, je to, že toto ukazuje, že naozaj tieto deti, ktoré sú takto chladne vychovávané bez ťahu, sú veľmi citlivé a veľmi sú stresované v tomto smere. Tu už to druhá väzba, ktorá s tým súvisí, je tzv. Chaotická, rozdvojená väzba. To je veľmi často väzba u ľudí tak alkoholikov. Hej. Dieťa príde zo školy a otec sa strašne smeje, dostane 5, jaká hlúpa učiteľka, druhý deň tá istá učiteľka, tá istá 5, strašný výprask. Hej. Nikdy nevie, čo bude nalegovať. To sú vysoko stresované, rukami objíma, nohami kope. Preto to zdôrazňujem, aby ste mali trošku len predstavu, ako tie väzby sú, pretože vy, naozaj toto veľmi, veľmi vážne v tomto smere a pravdivo v tomto smere, akú väzbu mám, takú budem na 95% rozdávať. To sa volá transgeneračný prenos, to je dokázané v tomto smere. Hej. Jediné, a to chcem tiež zdôrazniť dopredu, ako sa dá trvalo preseknúť väzba, to je to kresťanské odpustenie. Ináč to nefunguje v tomto smere. Zaujímavý skúsenosť hovorila jedna riaditeľka detského domova, že na 40 rokov pozoruje domovákov, ako tým, že to robila roky, rokuce, zistila, že sú v podstate pre domováka 2 možnosti. Buď odpustí, nájde silu niekde odpustiť, a to je ťažké, naozaj to je ťažké. Ja poznám jedného kňaza domováka, ktorý 30 rokov mu trvalo, kým našiel silu odpustiť svojim rodičom, ktorí mu veľmi ublížili v tomto smere. Hej, ale on hovorí, že tí, čo našli silu odpustiť v nejakej forme, lebo to je rozhodnutie, ktoré nemusí byť padnutie do náruče, tí vedia byť rodičmi, menej, alebo takmer sa nerozvádzajú, hej, milujú svoje deti, fungujú a pretli ten trenačný problém. Tí, čo neodpustili, hrozne sa hnevajú, niekedy spravodlivý, musím povedať, že toho spravodlivý hnev, ale hnevajú sa, opakujú chyby rodičov, rozvádzajú sa, nevedia deti vychovať a tak ďalej znamená. Čiže toto naozaj je zaujímavá skúsenosť a to je, psychológovia dneska na to dochádzajú čím ďalej tým viacej, že sila odpustenia je neuveriteľná v tomto smere. To je jediný spôsob, a samozrejme potom už človek si pomáha s tým správnym smerom, ale to je jediný sek, ktorý sa dá rozsiť. To je typický príklad, ktorý máme často, domováci mali v rodine alkoholikov. Hej. Ak mu odpustili tomu alkoholikovi svojej rodine, nepijú. Sú to silné osobnosti. Ak mu neodpustili, nenašli tú silu odpustiť, opakujú chyby rodičov. To je ako zaujímavé. Ono to, my to raz vysvetlili na psychologičku a prekopovali, že ako to funguje, ale to je na dlhšie výspäť. To je taký podvedomý vne vlastne, že to človeka aj tak chcem nejako ospravať a tak ďalej, že toto sme naozaj, to odpustenie veľmi, veľmi silné. A už len pár vetami, toto je dezorganizovaná väzba najťažšia. To dúfam, že nikto ste to nezdešli k tomuto, ale bohužiaľ veľa detí na Slovensku, čo to zažíva, to je násilná väzba. Ten, kto ma mal chrániť, ma ničí. To je hrozná väzba. To je to, že to dieťa prežíva hrôza s nemožnosťou úniku. Lebo keď dieťa obije niekto na ulici, tak skočí mamine pod sukňu a je chránené. Keď ho nemá kto chrániť, ten, kto mal chrániť, ho bije, to je veľmi vážny problém. To znamená, toto je naozaj, to sú veľmi rizikové deti. Ak im pomôžeme, fungujú normálne. Ak im nepomôžeme, tu je ten transgeneračný prenos vysoko, vysoko pravdepodobne, znovu týraní. To je taký nepochopiteľný fenomén, ktorý funguje. Ak dieťa, ktoré bolo týrané, mu nikto nepomohol, bude týrať znovu. Ak bolo sexuálne zneužité, znovu bude zneužívať. To jeden domovák raz hovoril, že čo mám robiť? Mal 25 rokov. Keď som bol malý, to si prvý, ktorému to hovorím, keď som bol malý, keď mal 5 rokov, ma zneužili cudzí chlapi. Čo mám robiť? Začínam pociťovať náklonosť malým deťom. Po slovensky povedal prúser, hej, to znamená, on proste pedofilné sklony začína pociťovať. Našťastie to povedal, našťastie mu pomohli, dostal určite aj terapiu, aj prijatie, všetko, dneska funguje normálne, má rodinku, všetko funguje normálne. Keby to nebol povedal, nedostal by pomoc, je možné, že dneska sedí v base za pedofíliu, čo je totálny prúser. Čiže to sú veci veľmi vážne v tomto smere. Na posledná väzba to je taká, ktorá už našťastie čím ďalej tým menej. To je patologická väzba, ktorá ilustratívny obrázok hovorí, že není ku komu. To sú tie decká, ktoré nemajú sa ku komu pripútať. To boli tie staré dojčáky, také tie staré domovy, dneska domovy sú úplne iné a dneska naozaj v tých domovoch sa už úplne iná práca robí ako voľakedy. Aj tam bola keď množstvo dobrých ľudí, ale ten systém bol katastrofický v minulosti. Hej. To je to, že to dieťa sa nemá. To sú absolútne, bohužiaľ, taký sa dá škardo, najbesitnejší ľudia. Proste, tí ľudia nemajú žiadne city, žiadne emócie, to sú potom naozaj do extrému dohnané, ak tí ľudia nepomôžeme, ktorí sa nikomu nemali možnosť pripútať, splácať, čo dostali. To sú proste najbrutálnejší, najkrutejší ľudia práve z tohto vychádzajú, keď nemali sa s kým nikdy pripútať. Proste nevedia, čo je to, hej. To sú aj veľmi ťažké ľudia dosťahovať a tak ďalej, čiže to... Nechcem ísť do detailov, ale čo tým chcem všetkým povedať, ešte tri veci a potom to trošku začneme zhrňať. Toto je ten príklad Bregman. On tvrdí, že toto emocionálne vnímanie skutočne dieťa začína pociťovať niekde už hlboko, hlboko. Nevieme presne odkedy, nevieme. A on tvrdí, že už od počatia. Hovorím, či to je pravda, nevieme, ale je množstvo tých traumatických zážitkov, ktoré sa riešia v psychiatriách a tak ďalej, poukazuje na to, že naozaj, že to je. Iné najzaujímavejšia vec, čo som počul, a to je z tých chronologických hodiny, ktoré sa veľmi ťažko vysvetľuje, Hidáš, jeden maďarský psychoanalytik, veľmi seriózny vedec, to nie je žiadny bluf, on pozoroval skupinu mladých samovrahov. Pozoroval ich správanie, prečo to prišli k samovražde. To boli tí, čo prežili samovraždu, hej, v tom smere. A zistil zaujímavú vec, že u všetkých tých samovrahov v tej skupine, ktorá bola, hovorím, môžeme povedať, že to bola náhoda, on to takto vedecky vyskúmal, je to popísané v knižke, v serióznej vedeckej knižke. Nie? Všetkých tých samovrahov bol pokus matky o potrat. A to, čo sa nechce veriť, a to, čo je naozaj popísané v tej knižke, dátum pokusu o samovraždu, dátum pokusu o potrat sa všetky prípadov zhodoval na ten istý deň. Čiže to sú veci, ktoré hovorím, sú také, že sa ťažko vysvetľujú, existujú na to chronologické hodiny a tak ďalej, tak ďalej. Mohla to byť náhoda, nechcem vás presvedčiť, že to tak musí byť, ale tu len naozaj ukazuje tá sila toho raného detstva, to znamená sila týchto vecí, ktoré týchto ranných spomienok a tak ďalej, tak ďalej. Toto zaujímavé ešte jedna vec je, že blízka osoba učí našu sebahodnotu. Sebahodnota, sebaidentita, to je to, čo je znešam. Ja som raz boli, samé skúsenosť, sme boli na jednom tábore, alebo niekde pri vode a chceli sme sa aj skúpať. Bolo tam jedno 16-ročné, veľmi pekné dievča naozaj. Prečo to spomínam? Ne preto, že by sa mi tak strašne páčilo, ale pretože sa nechcela ísť nikdy kúpať. Ona proste nikdy sa nevyzliekla do plaviek počas celého toho pobytu, to bola dokonca pri mori. Nikdy sa nešla kúpať. Potom sa tak rozhovoril, čo je to, či je taká strašne hamblivá, alebo čo je. A prečo som hnusná, škaredá ropucha. A sa rozhovorila. Čo sme zistili, že jej otec ju zneužil. Ak bola zneužitá vlastným mocom. Čo ona získala, blízka osoba ma zničila, moja sebohodnota, ja som handra, špinavá, hnusná handra. Asi nič, nikto na svete ho nevedel presvedčiť, že ona je krásne dievča, ktoré sa nemusí za seba hanbiť, hej? Pretože ona získala sebaobraz handry. A to je to, čo nás ničí v živote, je to rané detstvo, že naše sebeobrazy sú iné, aké sme reálne v tomto smere. Hej, väčšina nás tlačí do telekých nezmyselností v tomto smere. Čiže sebahodnota sa odvíja od blízkych osob. A sebahodnota je to, čo vďaka čomu potom fungujeme, prežívame, ako sami seba vnímame. Hej, to je jedna krásna rozprávka od Bruna Ferrera, poznáte Bruna Ferrera o kocúrovi, mačke a myši. Bola mačka, čarodejník a myš. A myš sa strašne bala mačky, tak išla za čarodníkom a povedala jej, prečaruj ma na kocúra, aby som sa nebala tej mačky. Tak ho prečaral na kocúra. Kocúr vybehol za mačkou, mačka zamňaukala, kocúr ušiel. Tak videl čarodejník, že to nefunguje, tak myš povedala, teda tá už tá kocúr, že prečaruj ma na psa. Tak pes došiel za to mačkou, mačka zamňaukala, pes ušiel. A takto sa to gradovalo a na konci ho premenil ten čarodejník tú myš na tigra. A došiel strašný tiger do tej záhrady, mačka skoro infarkt dostala, ale mačka zamňaukala a tiger ušiel. A čarodejník čo skonštatoval? Na čo je vám telo tigra, keď máte srdce myši? A to je naozaj sebahodnota, sebaobraz, to je presne toto. Hej. Tu nás vám odvíja od našich blízkych osôb, čiže ideme už takým tomto. Posledná vec, ktorú chcem ešte takú vedecku povedať, ako to súvisí s vývinom nášho mozgu. To je nesmierne zaujímavá vec, totiž to je o to, že toto babo krásne tu na spinka. Zhruba má 2 roky. Viete, trošku si asi však to študovali niekedy, ako funguje náš mozog. Náš mozog je teda obrovská dutina, niektorí tam máme strašne veľa neurónov, hej. Čo je podstatné, sila nášho mozgu není ani v tom, že koľko tam je neurónov, týchto nervových buniek, ale ako sú pochytané za ruky. To pochytanie za ruky sa volá synapsa. Synapsa je spoj dvoch neurónov, ktoré umožňuje naše nervovú činnosť, fungovanie a tak ďalej, tak ďalej. Máme tam niekoľko triliónov synaps. Proste naša inteligencia není v tom, že ako sme veľkí, teda ako veľkú hlavu máme, ale a koľko máme synaps v hlave. Čo je podstatné, a toto vedci veľmi presne zrátali, od 2. mesiaca po počatí, to je 2. mesiac po počatí, keď väčšina žien ešte ani nevie, že je tehotných, po 2. rok po narodení sa vytvorí každú sekundu dieťaťu v hlave, tu je to presne zrátané, Eliot to presne zrátal, 1,8 milióna synaps. Čiže to pokojne spiace bábätko, nie je žiadne bábätko, pokojne spiace, to je fabrika. 1,8 milióna sekunda, 1,8 milióna sekunda, ďalšia a tak ďalej, tak ďalej. To sú neuveriteľné kvanta. Čo tým chcem povedať, že vznikajú absolútne chaotické synaptické spojenia, ktoré najprv reflexne a potom sa rozvíjajú. Krásny príklad, ja som mamička milujúca, tu na niekde moje bábätko, hej, ja sa nad ňou nakloním a usmejem a teraz bábätko, čo sa deje v hlave. Tento neurón, obrazne povedané, to berte tak obrazne, ale takto to nejak funguje, si všimne, pozor, niekto na mňa zuby celý, čo sa robí, pošle si synaptické spojenie tomuto neurónu, tomuto. A tento neurón si uvedomí cez tie synaptické spojenie, pôže, to je moja milujúca mamička, slušne sa tiež usmieť, ona sa usmiela, tak ja pošlem signál nejakú neurónu, usmiem sa a ja, tak pošle signál tomuto. A tento signál, tento neurón spôsobí, že to bábätko sa krásne usmeje. Keď sa to stane prvý raz, to je vzruch zrodené, to má všetky vrodené vzruchy a tak ďalej. Keď sa to stane 10. raz, tak keby ste chodili po tráve stále tým istým smerom. Keď sa to stane 100. raz, tak čo sa stane? Vznikne tam nervová dráha. Tak to vznikne a toto veci úplne presne zrátali 95% až 98% niektorí, všetky naše nervových dráh vznikne do 3. roku života. V 3. roku života končí obdobie neuroplasticity, vzniká obdobie, keď sa nám zaleje mozog do šedej hmoty mozgovej, gliové bunky a mielín nám zalejú mozog. To, čo tam je do 3. roku života, nám zostane navždy. Mnohé veci dajú doplniť, to je chvála Bohu, sa dá ešte dobehnúť veľa vecí, ale to už je oveľa náročnejšie. Proste najcitlivejšie obdobie na mozog končí v 3. roku života. Čo tým chcem povedať je to, že dokázané, že dieťa, ktoré je milované, má optimálne pozmienky na to, aby sa mu takéto, to sú obrazy povedať, takéto dráhy, že tieto dráhy sú tam mozgové takto vytvorené. Hej. Teraz si predstavte, že dieťa prežíva stres. Stres je to, že to je, my máme tak vytvorený organizmus, že na stres reagujeme veľmi rýchlo, všetko sa nám vyplavujú tieto hypofizárny systém, cez adrenalín, noradrenalín a tak ďalej, to poznáte. Vyletí nám veľké množstvo stresových hormónov, to je krátkodobo neškodia, ale to je krásny príklad stresu dieťaťa. Ako náhle máme dlho stres, tie hormóny tam máme stále a v tej chvíli to je prúser. Toto sú dôsledky, ktoré sú tohto celého, takýto chaos mozgu nám vzniká. Je to smerne dokáže dokázať, som videl scintigrafické záznamy mozgu u extrémne zanedbané deti. Zdravé dieťa má krásnu modrú, čím celý mozog má modrý, lebo to sú aktívne časti mozgu. V deti extrémne zanedbané, aké by ten mozog tam nemali. Čiže to naozaj je. Až takto ďaleko vidíme. To sú tie knižky, čo keby si niektorí chceli, tu mám asi 3, mám tie knižky. Čo všetko spôsobuje stres dieťaťu. Dlhodobý stres. A najväčší stres pre dieťa je byť nemilovaný. Ktorý sa cíti maximálne ohrozené. Hej. To je proste, ak to si všimnite, keď dieťa sa hej, v najrisku niečo zlakne, povadí sa s kamarátom, kde rýchlo uteká. do bezpečnej základe, máme podsúknuť v tomto smere, lebo tam sa cíti milované, prijaté, okrem sa cíti sa z istotu, všetky tie stresy sa zmijú, ale keď nemá kde utekať, tak sa dlhodobo stresovaný a to je prúser. Deštrukcia neurónov, synaps, zlížené serotonínu a tak ďalej, to sú všelijaké také, serotonín hormón agresivity. Ako máme rozhádzaný, sme agresívni v tom smere. Čudujeme sa, prečo sme taká agresívna generácia a tak ďalej, tak ďalej. To už môžeme popreskakovať. Tento Strauss vyrátal, že až 95% prenášame našu vzťahovú väzbu. To, čo máme, a sme si nepomohli, budeme prenašať ďalej. Ak sme boli násilnícky a nám ubližovali násilím a neodpustili sme si, nepomohli sme si aj niekto iný, nám v tomto smere naozaj najkrajšia pomoc je spoveď. Ako to si musíme povedať, dneska naozaj zisťujeme, objavujeme silu spovede, proste to je nejaká tak fantastická vec, hej, to opravdu aj jeden psychiatr, veľkému môjmu kamarátu Marošovi Kufovi, poznáte asi, bol na jednom veľkom psychiatrickom oddelení a povedal, že pán farár, keby sa toto celé oddelenie vyspovedalo, tiež sa môže okamžite domov, už nemá žiadnu terapiu, nepotrebuje v tomto smere, čo to naozaj objaviť spoveď v tomto smere, keď vám niekto pretne vaše všetky prúsery a povie koniec a ideme ďalej, to sú, hej, to znamená, to sú veci, ktoré pomáhajú prerušovať všetky tieto transgeneračné problémy, lebo ak to neprerušíme, až 60% budeme prenášať. Ako není to 100%, ale budeme prenášať, čo sme dostali v tomto smere. Čiže to je napríklad zaujímavé, bridge, to je taký ten veľký expert na vzťahovú väzbu. Ak je dieťa ohrozený, hej, to znamená, čo je to ohrozenie? Napríklad, prečo dieťa to ťažko prežíva rozvod rodičov? Pretože rodičia sa tvária, že to nevidia, to dieťa a tak ďalej, tak ďalej. Dneska ja sa so sudcami často stretám, hovorím, že stúpa brutalita rozvodov. Proste sa pošalili sme sa my dospelí a proste spôsobom, ako si robíme zle pre deťmi, že to je katastrofa. Dieťa, v tej chvíli sa moje citové istoty všetky zosypú. Môj ocino zrazu je najväčšia svinia na svete, moja mamina je najväčšia, neviem čo všetko na svete a teraz sa mu to sype a až tak ďaleko, že sa nevie učiť v tej chvíli, proste sa dostane do stavu taký, má blokované procesy učenia a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Znamená toto, preto rozvod je taký ťažká rana pre dieťa, lebo jeho istoty sa rozsýpajú v tomto smere celé, hej, čo v tomto smere, čo toto je. Hovorím, ten rozvod je ťažká téma. Toto je napríklad dôkaz toho, čo hovorím, to sú psychiatrické ochorenia v Európe. Hej. Vidíme, že strach je najrozšírenejšie psychiatrické ochorenie v Európe. 14% Európanov trpí strachmi, depresie, nespavosti a tak ďalej. To sú není skutočné psychiatrické ochorenia, to sú reaktívne ochorenia na to, že sme žijeme v ohrození vzťahovi a tak ďalej. Toto až tak ďaleko to môže, len taký zaujímavý obrazok, že to je chlapec jeden z Moldavska, kde boli ťažké sociálne podmienky, mama mu odišla prostituovať, nehala chlapca sestre, sestra odišla preč, sa 2 roky pes o ňo staral, v búde žil ten chlapec, 2 roky bude žil a zaujímavé, že pes mu dal také aj vzťahovú väzbu, v tomto smere, čo to je také zaujímavé na pozorovanie, že naozaj čo, ako aj zvieratá v tomto smere, pri deťoch, ktoré majú ťažké životné osudy, aj zvieratá môžu veľmi pomôcť, ale to je iná téma. To je presne to, čo som hovoril, Lipton, to bol veľký molekulárny biolog, preformuloval túto Darwinovú teóriu, že prežil nie najsilnejší, ale najmilovanejší. Toto je ten bezpečný emocionálny prístav. Keď chcete, že vám možno takú jednu, takú krátku, 4 body, ako má rodič rozoznávať to, čo dieťa potrebuje. Toto je také najpraktickejšie z toho celého, čo chcem povedať teda je, toto je kojenie, ako fantastická citová istota, to je kojenie. A keď žena nemôže kojiť, keď si príklad do dieťa, to je tlko srdca a tak ďalej, to je to, čo naozaj mu najviac môže dať. Dneska sa dokázalo, že kojenie nás chráni pred budúcimi infarktami. Vlastne akože tá optimálne nastavenie lipidového mechanizmu nastáva, čo tam je, to sú všetko veci, ktoré v minulosti ľudia poznali, my sme na to zabudli, znovu ich musíme nejako objaviť. Čítanie detí, to je pak posledná vec, čo chcem povedať. Čo to znamená čítanie detí? Čítanie detí, lebo celé to, čo som doteraz hovoril, bolo čo znamená. Rané detstvo je zázrak. Keď ho zvládneme, v tom smere dieťa cíti milované, prijaté, samozrejme všetky veci nadstavby na to, ktoré potrebuje, to dieťa má vysokú pravdepodobnosť, že bude fungovať perfektne v živote. To je, jak po kresťansky povedané, požehnané dieťa. To je presne to, že požehnané dieťa ďalej požehnávať, je to ďalšie generácie, to je presne to biblické požehnanie do 100 generácií. Ak to dieťa nedostane, tak má problém. Buď mu pomôžeme, čím skôr tým lepšie, hej, to znamená, napravíme to naozaj v ranom detstve sa dá tak všetko napraviť. Celkovo sa dá veľmi skoro všetko sa dá napraviť. Chvála Bohu, to je dobrá správa pre všetky, čo mali ťažké detstvo. Briti robili zaujímavý experiment, že brali masovo deti z rumunských detských domov, keď padol Čaučesku režim. To boli katastrofické podmienky. Tie deti tam žili tak deprivované, že to boli jak malé zvieratka tam žili. Dvoročné deti. Brali ich do milujúcich rodín. Zistili, že zhruba 6 rokov tie deti boli viac menej normálne. Čiže aj ten veľmi, veľmi ťažké detstvo sa dalo napraviť. Čo je dobrá správa pre všetky, čo mali ťažké detstvo. Najväčší dôkaz toho sú naši domováci, ktorí sú dneska absolútne skvelí a robia fantastickú robotu v tomto smere, pretože toto... No a s tým súvisí totiž to, keď tomu dieťaťu pomôžem, super. Keď mu nepomôžem, má problém. A to je to, čo naozaj prežívame ľudí okolo nás a tak ďalej. Dá sa pomôcť aj v dospelosti, chvála Bohu. A tu je to naozaj už zložitejšie trošku, ale dá sa v tomto smere. A samozrejme ideálne, keď človek si takto sa pomôže ešte predtým, ako má deti, lebo deťom dá to optimálne, čo môže. A na to, akom deťom dá to optimálne, sa volá čítanie detí. To je čítanie potreb detí, čo deti potrebujú. A sú také 4 body, to si môžete zapamätať, to je taká veľmi praktická vec. Prvé je vnímať detské signály. V tom smere, to znamená, detské signály vnímať, že dieťa vysiela nejaké potreby. Čím to znamená, to je to, že dieťa má nejakú potrebu vzťahu väčšinou v tomto smere, vyšle signál. Čo je dôležité, tu robíme obrovské chyby, že vnímame to vlastnými očami. To znamená, ja som hladoval, tak bude to dieťa určite hladovať. Aj keď ono je smutné, ale ja ho dovtedy budem krmiť, aký sa po slovensky povedal, nepovracia. Aj to smere. Čiže ja musím vnímať a samozrejme, keď sa zaoberám svojimi problémami, depresie, tak ďalej nemôže vnímať to dieťa. To smere. A to je to najťažšie, najväčšie umenie rodiča. Tuto vám veľmi radím, aby ste sa čo najviac pracovali s deťmi. Preto napríklad naši tí, čo robia tých anjelov, detský dom máme obrovskú výhodu, lebo sa veľmi veľa vecí naučili o deťoch už skôr, ako mali vlastné deti. Lebo väčšinou sa to rodičom potom darí pri tom štvrtom, piatom dieťaťu sa celkom zručný v tomto smere, vo výchove. Čo je podstatné je to, zachytiť signál dieťaťa. Čím dieťa má ťažkúšiu situáciu, tým bizarnejšie správa vyjadruje svoje potreby. Mali sme napríklad v jednom domove z malý chlapca, ktorý pokrajal všetky kvetiny na malé kúsky domove, tak ich dosekal. A potom, že si všetci myslíš, že aký hnusný chlapec, potom sa zistil, že to bol asi jeho zúfalý pokus, výkrik, všimnite si ma niekto. Je to, znači, tam to bizárne vyjadrenie potreby niekedy veľmi zvláštne, ale ja musím zachytiť to, že ten dieťa má signál. Ono, tu nás sú obrovská výhoda, už dneska je moderné technológie, že vieme signál zachytiť niekedy cez telefón, keď sme rodiče, cez Facebook a tak ďalej, tak ďalej. Ale tu pozor, to sa dá zachytiť len vtedy, keď s tým človekom má vzťah. Cez Facebook ani cez mobily nevybudujem vzťah. To môžem len vylepšovať, keď fungoval už predtým. Zachytím signál. Toto je taký pekný obrázok, že teda tí dospelí zamestnaní svojimi potrebami, tá nevníma to, že dieťa má nejakú svoju potrebu, hej, v tomto smere. Druhý bod je, a to je ten najťažší bod, najväčšie rodičovské umenie, čo to dieťa mi chce povedať? Plače. Plače, lebo je hladné, plače, lebo je smutné, plače, lebo boli brúško, plače, lebo má depresiu v tomto smere, hej, v tomto smere. Čiže, to je, čiže toto je najväčšie umenie a tuto veľmi prenašame vlastné potreby. Ja som hladoval, to určite to dieťa, ono je smutné, ale ja budem dovtedy krmiť, kým, jak som spomínal, kým sa nepovrácia. Alebo opačne. Hej? Ja som bol smutný, tak ho budem dovtedy mojkať, až kým nezomre od hladu. Čiže toto je naozaj najväčšie umenie interpretovať signál. Čiže toto, kto sa tieto body naučí, sa nazýva, že jemnocitný rodič. Jemnocitný rodič dokáže, to dneska psychiatri hovoria, dokáže vychytať veľké rizika detské. Jemu hrozí napríklad nejaké riziko na depresie a tak ďalej. Jemnocitný rodič dokáže eliminovať tieto rizika, čiže to je naozaj fantastická vec a na vlastne dieťa vám dosvedčujú, že to je fantastická vec naozaj v tomto smere. Čiže tretí bod je teda toto, takto dieťa si samo musí svoje potreby naplňať. Tretí bod je dať dieťaťu to, čo potrebuje ku kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke. Proste dať mu to, hej, správnu dávku, hej, lebo my robíme dve veci. Buď mu dáme málo, to sú takí zanedbajúci rodičia, alebo čím ďalej tým viacej, a to je hlavne riziko solo rodičov. Lebo klobúk dole pred všetkými, čo sami musia nejakým spôsobom vychovať svoje dieťa, ale tam si musia tí ľudia uvedomiť, že žijú v určitých rizikách. A riziko jedno z nich, že hyper, že to dieťa stále sa mu snažia dať viac a viac, čo už dieťa nepotrebuje. To sú tie deti, čo sú nešťastiem v tomto smere, pretože tak sú zahrňané takými až falošnými prejavmi lásky, že potom utekajú tí rodičov v tomto smere. Čiže to je to, že ho hyperstimulujem v tomto smere. Hej. Na štvrtý bod je tiež teda taký ľahký, že tá reakcia musí zareagovať na tú potrebu v nejakom časovom rámci. Hej. Čím je staršie dieťa, tým je lepšie držať túto frustráciu, toleranciu. Čím je mladšie, tým to musí okamžite byť. Hej. Dieťa nedokáže dlho čakať v tomto smere. Hej. Keď chce byť milované a je úplne však počkaj týždeň, tak to je zle v tomto smere. Hej. Tomto smere. Čiže toto je teda dieťa, ktoré zaspalo pri sytení svojich potrieb. To je tá plnosť srdca, čo sa hovorí, že dieťa citovo musí byť plné srdce. Ak má plné srdce citovo, hej, vzťahovo, vtedy je spokojné, rastie sa, vyvíja. Ak není citovo naplnené, všetky možné spôsoby hľada, ako by doplnila. A to sú potom už tie problémy, čo potom nastávajú v tomto smere dieťaťom. To je také tie situácie, že keď neviem ani doprava, doľava, to sú už také záverečné obrázky. To je to, čo sa my snažíme tú filozofiu vlastne naozaj potom to, že ty, čo to trošku študujete, že naozaj vlastná rodina nenahľadá. Potom, keď nemôže vlastná, nastupujú príbuzní, keď nemôžu príbuzní, náhrada rodina až na poslednom mieste detský dom, ale to už nie je tak dneska. Tá vlastná rodina s matcom, otcom je nenahraditeľná. Môžeme ju nahradiť na 95% niekým iným. To je super pred všetkými náhradnými rodičmi. Ale 100% dajú len vlastné rodičia. To je bohužiaľ pravda v tomto smere. Ale aj 95% stačí tomu detsku, aby žilo kvalitný život, hej, v tomto smere. Čiže aj keď niekto žije v náhradných rodinách, to je super v tomto smere. Určite, hej, v tomto smere. Toto je veľmi zaujímavý obraz, výchva k mužstvu, hej, v tomto smere. Toto je jedna z vážnych tém, ktorý naozaj, a tuto dneska, keď si prečítate knižky o mužstve, Eldredge v tomto géniu, čo píše knižky o mužoch, tak naozaj muž musí byť požehnaný mužom. V tomto smere naozaj nevychovate mužov, keď nebudú pri nich muži. V tomto smere, to je ako to nefunguje v tomto smere. Čiže tam vôbec tá sila dobrodružstva mužstva sa musí zobudiť v tomto smere, lebo ináč to je problém v tomto smere. Je to naozaj, muži zutekali z boiska, musíme ich tam znovu vrátiť nejakým spôsobom, lebo toto je naozaj problém. Proste deti sú vychované ženami. Jak to je krásne, takú prednášku o mužoch sme mali, taký siedmak sa prihlásila, krásne vykrásila situáciu k jeho generácii. Povedal, že áno, to je pravda, ja keď vyrastiem, bude skutočný chlap, presne ako moja mamička, takže tak to bola situácia. To, čo, my budujeme, také centra pre tieto deti, to už nemôžeme popreskakovať, všetko robíme, to je teda od mamička, význam mamičky v tomto smere, to je otecko v akcii, ktorý si posilne svoje rodičovské zručnosti. To je pekný citát Don Boska, hej, že to vyjadri tomu dieťaťu ten vzťah. Hej, to veľa rodičov robí chybu, že ono miluje to dieťa, ale nepovie mu to, nevyjadri mu to. To je jedna z veľkých omylov v tomto smere. Hej. To je tá mačka myš, to je väčšinou takéto, to, čo som hovoril tú rozprávku. A svojho detstva sa nikto nikdy nezbaví. To je zásadná téma, ktorá naozaj je, bohužiaľ, to dneska väčšinou veľké psychológovia hovoria, čo znamená, že ja si ho musím rozpoznať. To, čo bolo super na tom stávať, to, čo bolo zlé, prijať, odpustiť a vtedy môžem fungovať normálne. No smere, hej, to je naozaj, to je skúsenosť veľmi silná s domovákmi, že dá sa to všetko napraviť, fungovať, hej, dokonca, jak Páter veľa hovorí, že z mojich nešťastí sa môžu za charizmy. Proste, dneska, detská, ktoré vyrastli domové, bolo ich určite nešťastie, dneska sú nesmierne silní, jak Rado Dráb, náš kolega na východe, buduje centra pre rodinu s energiou, že nikto nevie zastaviť. No. A záver, ešte, toto je krásne citát ešte Dostojevského, že niežde vznešenie si mocnejšie a užitočnejšie pre budúci, že ako pekná spomienka na mes detstva, rodičovského domu. Ak nám detstvo zostane jedna spomienka, a to nemusí len na rodičovský dom, to môže byť na detský domov, to môže byť na kamarátov a tak ďalej, ale na tie vzťahy, tak vtedy to môže pre nás záchranu znamenať. To sú záverečné obrázky, také videá, že deti si niektoré problémy nevedia vyriešiť sami. Čo museli nejaké... Druhé video hovorí o tom, že takto deti niekde, to je druhá vec, ono to už to dneska tendencia, toto je tendencia, ktorá je skôr potom aj v niektorej sociálnej práci a tak ďalej, pomáhať izolovanie dieťaťu. To nefunguje. Naozaj my musíme pomôcť celej rodine. Hej, tomto smere, to je taký ilustratívny, to je keď si musíme presvedčiť problémy, ako to teda presvedčiť si aj svoj život a problémy, ktorých fungujeme. To je pekný obrazok, keď sme sami v živote, ako to niekedy môže dopadnúť. Toto je to. To je, my to hovoríme také tímové práce, keď podporujeme tímovú spoluprácu. No toto je obrazo. To je krásny obraz, to, čo naozaj my sa snažíme našim domovákom, napriek tomu majú určité handicap, zranenie, jak vidíme, tento muž má určité zranenie, je úspešný v živote a má, je dobrý rodič, je v tomto smere. A toto je krásny príklad, že keď dieťa zoberete lásku zo života, jak to dopadne, v tomto smere, presne takto to bohužiaľ dopadne. A toto je teda záver, čo ťa nezabije, to ťa posilní, to je záverečný obrázok. A posledná vec, čo vám chcem na záver povedať, je to, že to naozaj toto všetko teda funguje, bohužiaľ. A strašne si, keď budete mať malé deti, strašne si to užívate, lebo to strašne uletí. To je to najdôležitejšie, čo ja chcem povedať, že strašne to uletí. A to je všetko, čo som chcel povedať. Takže dobre, ďakujem vám pekne za pozornosť. Máte čas za nejaké otázky, prípadne kľudne ešte, ale už to je také len dobrovoľné, keby ste chceli niekto sa ešte niečo opýtať, alebo hocičo, lebo... Áno, to, čo sa hovoríte, vlastne dokumentuje to, že naozaj tie veci sa mnohé opakujú generačne. To je to, aká matka, aká katka a tak ďalej, to smere to súvisí, že keď to, ako to sme už o tom hovorili, že keď to nepresekneme nejakým odpustením nejakého v tomto smere, samozrejme aj pomocou odbornou, niekedy proste potrebujeme odbornú pomoc, niekedy som rád, keď dieťa bolo v detstve nejakým spôsobom ubližené veľmi, potrebujeme odbornú pomoc, ale dá sa to preseknúť, to je optimistická správa pre každého. A samozrejme pravdivo to, tomto som sa k tomu stávať, ale sú tie veci naozaj tie veľa príkladov, keď tie chronologické hodiny a tak ďalej, to sú také, ale to už je taká špecifika, nech sa páči. Či keby ešte niekto nejakú ďalšiu otázku mal. To sa hanbí, Mara sa vždy rozbí. Ja sa, asi to niekde som sa ponáhľal. Je to Maras, ja mám 98-ročnú starú mamu, čo na Kalvári tu býva, ona mi povedala, čo ma tak pozbudila, že to je dobre, keď tak rýchlo rozprávaš, lebo keď peš nejakú hlúposť, nikto ti nerozumie, takže v tom smer. Dobre. Dobre, nie, tak ďakujem pekne však prípadne. Hovorím, doby sa náhodou tri knižky tu mám, keby si niekto chceli, to je také, presne to, čo som hovoril trošku také povedané takým odbornejším jazykom, ale veľmi dobrá knižka, doby sa toto bližšie zaujímali, ale to len tak dobrovoľne to by chcel. Nepredstavil všetky, teda Roman Hajdák je šéfom tejto našej pobočky, s pani manželkou tu je a Janka Smutná je taká sociálna pracovnička, čo robí s rodinami. Takže dokoľvek by ste chceli tak trošku tak dobrovoľnícky ísť týmto smerom, či už pôsobí ako v detský dom alebo s nejakými rodinami, tak ich kontaktujte. Je to taká náročnejšia cesta, taká ako príprava, tam je trošku na to aj celé, ale fantastický zmysluplná na tomto smere naozaj. To je. Jeden kolega, čo tu pred dvoma rokmi bol, tak sa naozaj odtedy je veľmi aktívny dobrovoľník, chodí do domov a funguje výborne, čo presne takto váš nejaký kolega spred dvoch rokov. Takže toto, kto by ste chceli teda.
Ďakujem, lebo no, ono by otázok bolo veľa, už aj napríklad taká, že ako viem, že budem dobrý otec alebo mama, hej? Ako viem, že čo treba vlastne urobiť s tým, čo je z domu, hej? Že sa možno rozpoznáva v niektorých reakciách, možno svojho otca alebo dievča, mamu, hej? Že čo s tým, to sú také, myslím, že zaujímavé veci, možno by sa dalo o tom hovoriť. Takže to, je to určite tajomstvo. Tak neviem, ak máte nejakú otázočku, ešte, ako bude tu, ak sú to možno aj niekedy také veci, ktoré sa nechcú hovoriť, tak neverejne, tak ešte súkromne. No a ja verím, že tá vzťahová väzba, tá jedna, tá dôležitá, však teda určite ich je viacej, Pán Boh zaplať za ne. Takže, že ju máme na tomto mieste, že máme ľudí, ktorí nás potiahnú, že môžeme byť ľuďmi, ktorí nás potiahnú a myslím, že to je dobrá myšlienka do postu a je dobrá myšlienka teda do tých nasledujúcich týždňov, mesiacov nášho chodenia, ak ste teda páry, alebo aj do toho spoločného budúceho života. Znova ďakujem veľmi pekne.
To je veľmi ťažký fenomén, ja rozumiem, to je veľmi vážna vec. To je, ja to poviem tak, ako civilne, toto smere, nie je cirkevné hľadisko, že poznáme v tomto smere, ale laicky, čo chcem povedať, ako zase z pohľadu dieťaťa, ako v tomto smere, čo vnímam, je to, že zaujímavé, keď veslovak rozvod, rozvod je ťažká téma naozaj, veľmi ťažká téma a veľmi ťažko je o to všeobecne hovoriť, lebo každý prípad je iný, hej, to smere naozaj je. Zaujímavé, napríklad štatistika rozvodov z ministerstva spravodlivosti je, že hlavný dôvod rozvodov, až 67% rozvodov na Slovensku, nie je ani kvôli nevere, ani kvôli násiliu, ani kvôli alkoholu, ale kvôli rozdielnosti povah. Znáči, to je prvá vec, ktorá je taká, naozaj si myslím o rozvodoch, je to, že veľmi často je veľmi veľa rozvodov zvratiteľných. Ako to som počul, že v Amerike sa rozvádzajú kvôli tomu, že on pije Coca-Cola a pije Pepsi-Cola v tomto smere. To znamená, že to sú také, čo tam si myslím, že naozaj väčšina rozvodov je, hovorím, je to veľmi ťažká téma, naozaj každý tu má svoj individuálny príbeh a možno aj rodičia a tak ďalej, čiže to je veľmi ťažká téma, ale napriek tomu si myslím z tejto skúsenosti, že väčšina rozvodov by sa dala vyriešiť, keby tu ľudia zabojovali. A to je za svojich skúsenosti, tiež sme mali situácii tisíc manželstve, ktorí keby sme proste neboji bojovali, tiež sa to mohlo naozaj rozpadnúť dávno v tomto celé. A v každom manželstve situácie, ktoré keď človek nezareaguje a nezabojuje, tak hrozí rozvodom. Je to smere, sú naozaj vážne situácie, ako to naozaj, keď je veľké nejaké ubližovanie alebo naozaj nejaké jednoto smere, lebo zaujímavé, že bol taký veľký výskum, že kde najviac trpia deti, sú aj v manželstvách, ktoré sa nerozviedli, ale sú tam hrozné vzťahy. V tom smere, naozaj, kde sú hrozné vzťahy, to smere, to znamená tam. Samozrejme, po rozvodoch, to je zaujímavá štatistika, ktorá hovorí, že 37% detí po rozvode dlhodobé vážne následky viac ako 5 rokov. Znači, to je veľký problém, naozaj, že rozvod pre dieťa je takmer vždy tragédia, takmer vždy. Sú prípady, kde naozaj, keď je veľké násilie, alebo keď je veľký problém, či to dieťa si istom smere vydýchne v tomto smere, hej. Ale napriek tomu všetkému je to taký ako zamotanec v tomto smere, ktorý ale funguje. Väčšinou naozaj deti veľmi odchádzajú z rozvodu v tomto smere so strachom do manželstva. Je napríklad známy fenomén, že deti, ktoré zažili rozvod ťažký, potom majú veľké strachy z manželstva v tomto smere a tak ďalej, tak ďalej. Znamená, to je taký naozaj tam zase veľmi veľa takých čiliakých, ale čo chcem povedať, či naozaj rozvod je väčšinou zvratiteľný, si myslím naozaj. To veľa skúša, so sudcov, čo rozprávame, sudcovia, príbehy, čo tam robili, hej. Zasahujú to veľmi veľa faktorov, samozrejme spoločenská mienka, ktorá nahovára, že rozvod je super, to je za 5 minút hotové, to vôbec nie je pravda. Tie rozvody sú naozaj veľmi zložité, veľmi komplikované, ale keď sa delia majetky a tak ďalej, to sú tam také vadenice, že by ste neverili v tomto smere, čo sa všetko robí v tomto smere, čiže to je druhá vec. Tretia vec je, že naozaj deti nemajú radi rozvod. Proste deti nemajú radi rozvod. Jeden, keď zaujímavý sudca, ktorý sa volá Cohen, vymyslel si Jürgen, to je z Nemecka, on sa snažil robiť civilizovaný rozvod. Čo sa dá, on si chcel povedať toľko, že keď už teda ten rozvod sa ľudia nechcú dať dokopy, nech sa aspoň rozvedú tak, aby tí deti netrpeli. A jeho známy výrok je to, že ako náhle vychádza jeden zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo. A to je naozaj v tomto smere, to vidím v praxi, že dieťa, viete, tie šoky detská, dieťaťa, keď on má toho orca ráda, keď napriek tomu, že čo ja viem, bol neverný ho máš, máme. Hej, znamená, keď mama začne povedať, to je taký špinavý, a nechcem povedať, čo, to detská to strašne ťažko znáša. Nedá sa žiť s tým, že môj otec bol špina. Lebo keď mu to nahovorím, on taký tiež raz bude. Tento smer. To naozaj vidí na domováko, keď mu povedali, ty si debil, z ktorého nikdy nebude, on taký naozaj skončil. To naozaj, tie sila, tie slovy, obrovská v tomto smere. Čiže rozvod je ťažká téma, ak sa dá tak už zvrátiť, hej. Ak sa nedá už a niekedy naozaj sa je to veľmi ťažké, hlavne keď tá strana je vždycky, často býva teda strana nevinná, hej. Tento smer, naozaj, že proste ten druhý sa zošali a odíde a tak ďalej, tak aspoň nech to deti čo najmenej trpia v tomto smere a zásada je nikdy nenadáva na to druhého pred deťmi. Tento smer, naozaj, aj keď pravdivo snažiť sa to nájsť nejaké riešenie, aspoň podať to nejakým spôsobom, tak aspoň trochu civilizované, lebo deti veľmi tým trpia, to, že detsko má prirodzene rád do obeho rodičov. To ono za to nemôže v tomto smere, že tí rodičia sa pošaleli, hej, v tomto smere. A preto, teda keď už je bol rozvod, aspoň sa to snaží tomu detsku najmenej to nejako znepríjemniť v tomto smere, ten porozvodový stav. Čiže je to z toho hľadiska, je to veľmi ťažká téma a naozaj je veľa prípadov, keď to je bohužiaľ nutný, ten ako nejaké rozdelenie, hej, nehovorím, že vysleť, že to musí civilný rozvod, ale proste nejaké oddelenia a tak ďalej, lebo sa naozaj extrémne ubližujú. Lebo samozrejme, druhá vec, čo chcem povedať, že najviac detská, čo boli z riziková skupina, boli zlé, v podstate nedostatočne odôvodnené rozvody. Keď detská cítili, že tam nič sa také nedialo, napriek tomu to dospelé nafúkli, tie detská veľmi trpeli v tomto smere. Tak to je z tých štatistík, čo sa ukazuje v tomto smere, čo hovoria. Ale je to veľmi vážna téma, do ktorej je to naozaj ťažko povedať aj v tomto smere, ale zaujímavé, že to, že ako najdôležitejšie, keď dvaja idú do toho, že sa nechceme rozviesť, proste, že vydržíme to, no to je ako taký najlepšia prevencia rozvodu, zatiaľ zúbi v tomto smere. Samozrejme, hovorím, sú prípady, keď to veľmi ťažko ide, keď sú obidvaja, tedy väčšinou to vyhrajú skoro vždy, hej. Zaujímavé, jeden kňaz mi hovoril, že to je z katolického hľadiska, že zistil, a to naozaj v našom manželstve môžem povedať, že funguje, keď sa dvaja spolu aspoň niečo pomodlia, spoločná modlitba robí zázraky v tomto smere. Proste akože tie páry, ktoré sa nemodlili vôbec spolu, tam väčšinou to ako neskončilo dobre v tomto smere. Ale tá spoločná modlitba robí zázraky a je to jediné, čo viac funguje, keď už sú veľmi ťažké situácie v tomto smere, ktoré sa samozrejme veľa iných vecí funguje, ale na toto tá spoločná modlitba strašne robí to naozaj z vlastnej skúsenosti.
Štatistika je aj teda vysoká rozvodovosť veriacich, teda cirkevne uzatvorených manželstiev.
Opakované rozvody, že druhý, tretí, napríklad pri prvom rozvode je to zhruba 40%, pri druhom rozvode je to už 60%, pravdepodobne sa rozpadne to manželstvo znovu. Čiže naozaj sa ukazuje, že to, čo si ľudia naivne myslia, že nájdu v tom druhom vzťahu všetko, sa ukazuje, že to není väčšinou. Málo tých manželstiev druhých, čo sa vydrží dlho, a pri treťom rozvode dokonca je to 80% na pravdepodobne, že sa to rozpadne. Ja som stretol jedného Nemca a mi hovorí, že ja som veľký expert na rodinu, lebo ja už som sa 7-krát rozviedol, no tak to je naozaj veľký expert, ale že to znamená, že to naozaj tie, hovorí sa tom, akože to vykazuje, že to není sú stabilné potom tie ďalšie manželstvo väčšinou.
A možno ma taká, ja mám rada názor, mňa by zaujímalo, keď som sa mal ženiť, že teda chcem vedieť, spoznať počas chodenia, teda, že či s tým partnerom, možno, že či ja nebudem s príčinou rozvodu, alebo či ten partner je, že akým spôsobom robiť ten výber, sa to vezme, hej, že teda, aby som vstúpil do toho manželstva z istou akousi morálnou istotou, že sa to pravdepodobne nerozpadne. Vychádzam z toho, že práve aj veriaci mnohí, aj teda to percento je. Zrejme niekde môže byť aj chyba, možno aj taká nejaká, neviem, kde. A to je tá moja otázka, že kde je chyba. Alebo na čo si dať pozor.
Na to vôbec nie expert, na to ani vôbec nič, ale naozaj to zaťatie zubov v tom smere, keď obidvaja chcú, tak to skoro 100% vyjde v tomto smere. Naozaj ako to vnímam, že keď jeden, prosím? Súhlasím absolútne a zásadná téma je na Slovensku. Určite s tým súhlasím, ako to je. Jeden profesor Fedor Freiberg, to je môj veľký učiteľ, čo učí tieto vzťahové výchovy, hovoril, on proste bol v základe toho prenatálnej medicíny, hovoril, že vlastne výchova začína v dome starých rodičov, proste tam sa to všetko okúkáva a tak ďalej, ale čo je podstatné, naozaj, to je zásadná téma pre Slovensko, ktoré verím, že raz presadíme, je vzťahová výchova, proste výchova rodičovským vzťahom, tak, lebo zaujímavé, že kvôli sexuálnej nezhodám sa skoro žiadne manželstvá nerozvádzajú, to musíme na to, lebo keď niekto tvrdí, že nahradí sexuálnu výchovu, všetko to nezmysel v tomto smere, proste. Kvôli, to naozaj štatistiky, kvôli sexuálnej nezhodám sa minimum partner rozvádza, to je znamená, keď niekto tvrdí, že dôležitejšie sexuálna výchova, ak vzťahová, to nezmysel v tomto smere. Ako samozrejme treba aj sexuálnu zdravú výchovu pre deti v určitom veku a tak ďalej, keď už detské rozumejú a tak ďalej. Samozrejme ideálne, ja som sexuálnu výchovu svojim deťom vždycky sám hovoril, veľmi otvorene sme sa rozprávali o veľmi ťažkých témach v tomto smere. Hej, a samozrejme tým, že oni chodia medzi domovákmi, niekedy sme riešili, čo im narozprávali iné detská, ale veľmi otvorene v tomto smere. Ale hovorím, v tomto smere jednoznačne s vami súhlasím, že tá vzťahová výchova musí začať niekde dávno, dávno, niekde na základných školách, škôlke a tak ďalej, ale celým, ale toto samozrejme na to univerzálny recept neexistuje v tomto smere. Ale to, čo vnímam a to, čo poznám páre, však to by krásne vedela tá dáma, čo pani, čo tu hovorila tých 50 rokov, lebo tým, kto to vydrží, toto sú fantastické príklady. Ale väčšina z nich hovorí, že zaťať zuby v tomto smere a ísť odhodlaním tým, že musím, to, ako musím tie prekážky prekonať. To, keď to človek do toho ide s týmto a sú na to dvaja, ťažké, keď jen ujde. To je naozaj veľmi náročné, keď proste sa jeden pošalí a ujde, tedy je to náročné, lebo vtedy je, naozaj je veľa rozhodov, keď bola nevinná strana. Proste, keď to je veľmi ťažká situácia, mnohých žien, ktoré zostali sami a tak ďalej. Naozaj to je veľmi, veľmi náročné v tomto smere a samozrejme tam už dneska sú aj trošku aj v cirkvi, však nové nejaké také rozvodu nie, ale ktoré sa nulite a tak ďalej. To sú v tomto smere ako tieto nové diskuzie v tomto smere, čo sa hovorí a je to skutočne náročné, ako to beriem, že aj v tej zoživote je to veľmi ťažké v tomto smere, ale samozrejme, keď hovorím základne, keď dva idú do toho s tým, že chcú a chcú vydržať a chcú bojovať, tak by to malo výsť.
Ešte je to, aby sme ešte zadozučinili teda tomu, čo bolo na plakáte, ako to dieťa milovať a nerozmaznať, lebo teraz mi to tak z toho vyšlo, že teraz ho musím akože zahrňať, teda, že bolo tam aj teda, že nie nejak excesívne, no ale teda v zásade, no, že potom teraz rozmýšľam, že či som nebol niekedy nejako zlý a teraz, či som nejakú traumu neurobil, aj netery, aj som si nezobral do dračika, aj, že napríklad, vieš.
Ja, no to, toto je, dneska je to dneska je takáto druhá tendencia, ktorá všetko detsko dovolí. To není. On to ešte najväčšie umenie rodiča je nájsť rovnováhu medzi bezpodmienečnou láskou a hranicami. To sme naozaj ako rodič. Zaujímavé, minule som bol, mali takú diskuziu s takými ľuďmi, čo robia v resocializačných strediskách pre mladých narkomanov. A pýtal som sa ich, že čo sú rizikové faktory, čo vnímajú zo svojej skúsenosti u detí, ktoré sú v týchto rodinách. Či napríklad, že je to zlá partia. Pretože partia je minimálny faktor. Faktor je rodina. Rodina, že väčšina tých narkomanov malo dve problémy malo väčšinou. Buď mali veľmi rozhárané vzťahy v tých rodinách, alebo, a to je ten paradox, o ktorom ty hovoríš, je, že nemali stanovené hranice. A to je presne to, čo je umenie, lebo keď človek len, lebo samozrejme, vzťahová výchova neznamená, že dieťa nemá hranice. Musí mať hranice, dokonca niekedy veľmi tvrdo musí vyžadovať v tomto smere, pretože keď dieťa nemá hranice, to robím proti jeho vzťahovej výchove, pretože ja ho istým spôsobom ničím. Dieťa, ktoré nemá stanové hranice, sa ti neisto. To znamená, to je jeden domovák mi hovoril, to, čo som najviac nenávidel v mojom detstve, že keď som došiel o 3 ráno ožratý z diskotéky, nikto mi nevynadal. Bo som vedel, že nikomu na mne nezáleží v tomto smere. To je to, že znamená to dieťa, ktoré nemá stanové hranice, alebo dieťa musí cítiť, že je milované, to je základ. Ale hneď na to následujú hranice. Proste na hranice, určité pravidlá, určité samozrejme desatora a tak ďalej, lebo toto, keď človek si povie, že len ho musí stále mojkať a mojkať, to je nezmysel v tomto smere, lebo to s tým súvisí. Samozrejme, tá bezpodmienečná láska vyžaduje aj hranice, vyžaduje aj pravidlá, vyžaduje aj chlapskú výchovu a tak ďalej. Znamená, keď to niekto pochopil, že to dieťa má len maznať, to je obrovský omyl. Lebo ono takto, že dieťa nevieme rozmaznať citovo pri zdravej výchove. Proste to, že keď dieťa, ja ho neviem rozmaznať, to sa nedá. Ja ho môžem až prekrmiť láskou, ale takou falošnou. Naozaj, to je zle, keď človek, ja mám zlú vzťahovú väzbu, tak dieťa môže rozmaznať v tom smere, že mu všetko dovolujem a kompenzujem a tak ďalej, ale zdravá vzťahová výchova nikdy dieťa nerozmazná. Hlavne v ranom detstve, to zase doporučujem. Dneska mojkajte do nemoty naozaj, toto nikdy nerozmazná, ale dávajte moje hranice v tom smere. Hranice, to znamená hranica, znamená, že tuto už nesmieš ísť. Je to, čo sa nesmie ísť a tak ďalej, lebo napríklad dneska sa diskutuje, ale to už iná téma, že zákaz telesných trestov. Hej, určite som proti a tvrdým trestom na deti. To samozrejme nevyrieši nič v tomto smere. Ale, čo ja mi, ak tak poviem, škardo bežná poriti, to není pozadku, teda keď poviem, to neznamená, že dieťa je týram, ja mu nastavím hranicu. Hej, keď on ide vytvenú na cestu a ide ho zraziť auto, ja ho chytím za ruku a dám ho pozadku, hej, takú samozrejme zdravú a nežiadnu, ani nepoženižujúcu, ani nič v tomto smere, čo určite nejaké ponižujúce testy a tak ďalej, ale mu nastavím jasnú hranicu, on okamžite rýchlo vie, že tam nemá ísť v tomto smere. Čiže deti, ktoré nemali určité hranice, a to som bol aj ja osobne veľmi prekvapený, ako to až veľmi dobre funguje, sú najrizikovejšie pre drogy. Čiže to je naozaj taký ten paradox, že nájsť umenie v tom rodičovskej výchove a jasných hraniciach v tomto smere, hej, to smere, keď príde, moje detská vedia, že proste príde krátky proces a už sa nemazneme v tomto smere a musí to urobiť takto a takto, lebo proste to je hranica, hej, v tom smere, čiže toto je, lebo keď nedám hranice, to detsko je znervoznené proste, lebo ono chce byť isté, hej, to je napríklad, preto je takéto obhajoba detských práv v tom smere, že detská nekonečná môžu len práva, oni hovorí, to tiež nezmysel v tomto smere, dieťa má práva, povinnosti, voči tomu nájsť nejakú tú hranicu je samozrejme zásadné, no ale tak asi takto, no.
Smerom rodič a dieťa, vychova a teraz možno mimo odbor má muž vychovávať svoju ženu a žena svojho muža. Ako...
to je jediná cesta v tomto smere. Hovorí tarovstvo, zdasné manželstvo, že áno, miláčik. Ale niečo tým smerom, to je nutné, za tí dvaja sa mimoriadne ovplyvňujú v tomto smere a každý, to je, tá rozdielnosť povah je to, že jak to hovoril niekto pekne, že už to je základný paradox, žena chce muža a muž sa ženu, už to sa nezhodujú v tomto smere, čiže to je naozaj je. A samozrejme naivné si myslia, toto zase naivní by sme niekedy, že človek si myslí, že počas chodenia to, čo mu vadí, že potom v manželstve zanikne. To je nezmysel. Manželstvo sa väčšinou len zhoršia v tomto smere. A tu tam musím nájsť tú každodennú realitu, teda bojovanie v tomto smere. A samozrejme, ale teda aj tam tú na dlhú teóriu, ktorú by som sa nerad do toho aj púšťal, aj to sa na to necítim kompetentný, ale rozhodne tá vzájomné ovplyvne veľmi, veľmi silné. Ono je zaujímavé, že je, niektorí hovoria, že keď sú adoptované dieťa, sa počas začne podobať na toho, kto si ho adoptoval, lebo kopíruje mimiku, sa dá naozaj vysvetliť tým, že on si kopíruje mimiku, kopíruje jeho proste správanie, tým pádom začne sa na viac a viac podobať. A hovorí sa, že aj manželia, ktorí dlho žijú spolu, sa na seba viac podobajú viac a viac, pretože tým sa mimoriadne ovplyvňujú v tomto smere, hej, teda čítajú jeden druhého, to čítanie tváre a tak ďalej v tomto smere, čiže to je to ovplyvňovanie a to samozrejme tam v jednodennom rytme v tomto smere a samozrejme manželstvo vyžaduje veľkú pokoru v tomto smere, ale rozhodne sa veľmi výrazne ovplyvňuje jeden druhý rozhodne.
Tak ďakujem za posledné slovo o pokore v poste. No a ja ešte raz poďakujem.